Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Mine Surballe.
Hvor vi i dag tager fat i nogle af dagens debatemner, og hvor du som lytter jo som altid har lov til at tage ordet hele programmet igennem. Ligesom i går, der er tingene en lille smule anderledes, end de plejer at være. Det kommer de faktisk til at være fremover. Nyt år, nyt ring til Radio 4, kan man sige. Vi sender fremover i 2 timer, helt frem til kl. 11, hvor vi har flere spændende debatter på tapetet. Først skal vi kigge lidt på det der, vi alle sammen jo egentlig burde blive bedre til at bruge, men som bare slet ikke fungerer, særligt hvis man er bosat uden for de store byer, nemlig den offentlige transport. For få passagerer og høje priser på energi og brændstof er en giftig cocktail for landets busselskaber. Alle regionale trafikselskaber har millionunderskud for det seneste år, og derfor skal der spares penge her i 2023. Det betyder, at der er færre busser, og der bliver nedlagt ruter i flere af landets regioner. Og den slags ændringer kan især mærkes i landets mindre byer. Katrine Knudsen, hun bor i landsbyen Svenstrup, der ligger godt 27 km fra Aarhus. Midtrafiks busrute 114 har været den eneste busrute, der har forbundet Svenstrup med de større byer i oplandet. Men den bliver altså lukket her til sommer. For Katrine Knudsens familie får den her lukkede busrute ret store konsekvenser.
Jamen, vi føler os nødt til at få sat vores hus til salg. Vi har, jeg arbejder i Aarhus og benytter bussen hver eneste dag, og vi har 2 unge mennesker, der bor i huset, vores drenge. Vores ældste, han er færdig med sin uddannelse, og vores yngste, han skal i gang her til sommer, og det kan ikke fungere for ham heller.
Selvom der kun bor 264 indbyggere i Svenstrup, så mener Katrine Knudsen, at det er en vigtig samfundsopgave at opretholde busruter, også til de små byer.
Jeg er godt klar over, at vi ikke er mange mennesker, der bor i Svenstrup, men Forvang er også en del af den. Men jeg tænker, at et eller andet sted, så skal der være mulighed for alle mennesker at bosætte sig og arbejde i alle dele af landet, og det bliver jo mindre mulighed for os, når der ligesom bliver beskåret. Og jeg tænker, at vi ligger samme del skat, som mange andre mennesker gør. Man får simpelthen flyttet alle arbejdspladser og muligheder fra de små byer og ind til de større byer.
Og nu skal du på banen. Jeg vil nemlig gerne spørge dig, der lytter med. Skal vi holde hånden under den offentlige transport for at sikre, at man fortsat kan bo på landet, uden at det skal koste det samme som at bo inde i byen, fordi man skal betale til dyr transport, for eksempel at man skal købe en ekstra bil? Eller er det helt okay, at nogle busruter bare bliver lukket, når der simpelthen er for få, der bruger dem? Det er det første emne, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og du kan altså være med ved at ringe til mig på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. Du er også meget velkommen til altid at skrive til os, hvis der er et eller andet, du synes skal med i dagens program, eller hvis der undervejs er et eller andet, du synes, vi har overset.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Alle er jo velkomne til at være med i Ring til Radio 4, men hver dag, der har vi nogle af vores faste lyttere med til at diskutere dagens emner, og den første, jeg skal have fat i dag, det er dig, Jette Ditlev, du er 58 år og fra Vejle. God formiddag.
God formiddag.
Du er ledelsesrådgiver, du er bestyrelsesmedlem, du underviser på universitetet i Kolding, og så er du også foredrags holder til daglig. Som udgangspunkt, så er du ikke tilfreds med den måde, vi tænker kollektiv trafik på lige nu. Du synes, det er gammeldags. Hvad tænker du om det med at nedlægge busruterne simpelthen?
Jeg synes, det er en forkert vej at gå, for det er jo en nedadgående spiral. Altså, jo dårligere udbud der bliver, jo færre der bruger det. Og så bliver det jo en spiral, der går den forkerte vej. Så kan man jo sagtens sige, at der er for få, der bruger den. Jo, men hvad hjælper det, hvis der er 2 afgange om dagen fra f.eks. Svenstrup, som vi nu lige hørte her, ikke? Så det er noget skidt. Vi er nødt til at tænke nyt.
Og det, der er med det der med at lukke de der busruter, det er jo, at man gør det for at spare. Og det kan jo virke tosset, at der sidder 2 mennesker i en bus med plads til 50. Så er det ikke smart nok at se på, hvor der er nogle busruter, man kan undgå at have overhovedet.
Jo, jamen det tror jeg da helt sikkert, det er. Jeg tror bare, det vi skal passe på med, det er, at det handler ikke om, at det er en stor bus. Det er jo ikke det, der er den største omkostning ved at drive busruten. Det er jo den chauffør, der sidder i bussen. Og om den chauffør skal køre en bus, der har plads til 12 mennesker eller til 50 mennesker, det er jo samme pris per time for den medarbejder. Så hvis vi prøver at kigge ind i nogle alternative løsninger, så skal vi nok til at kigge på nogle andre teknologier, for eksempel førerløse busser.
Hmm. En førerløs bus, men det igen er sådan en løsning, hvor vi er meget fremme i tiden. Vi skal have fat i noget teknologi, der måske ikke helt er færdig endnu. Det er jo en langsigtet løsning, er det ikke det?
Jamen, førerløse busser eksisterer jo allerede i dag. Altså, det er jo ikke en teknologi, som er en fremtidsteknologi. Det er jo en eksisterende teknologi, som man kunne gribe fat i i dag, og som jeg ved, der har været lavet nogle testforsøg med, tror jeg, i Nordjylland for nogle år siden. Jeg er ikke helt sikker på, hvornår og hvordan
det
er udfaldet har været.
Ja, det tror du.
Men det kunne jo godt være, at man skulle prøve at kigge ind i nogle andre løsninger. Det der i min verden er vores største problem, det er, at vi løser fremtidens problemer med fortidens løsninger. Hmm. Og det er nok der, hvor vi har de største udfordringer på vores kollektive trafik, tror jeg. Der kan vi jo kigge lidt på letbanerne rundt omkring. Det kan man jo ikke kalde fremtidig teknologi, den måde, de er sat op på.
Nej, man kan sige, det er jo også en stor udgift for en lille landsby eller en lille kommune måske at skulle investere i nogle dyre førerløse busser. Så det er jo også en pose penge, der skal lægges fra kommuner eller regioner, som de jo også tigger om i trafikselskaberne lige nu. Det er jo dem, der ejer de her busselskaber.
Ja, det er jeg fuldstændig klar over. Og så har vi jo haft nogle år, som har været helt specielle på grund af corona. Og det er vi jo ikke kommet helt på plads med endnu. Og det betyder, at det er jo også noget af det, der ligger til grund for, at alle selskaberne, så vidt jeg husker, sagde du, at alle selskaber havde underskud. Det har jeg ikke lige været at tjekke, men det kommer der langt, det er. At der, så vidt jeg ved, er der kommet en lille pulje på Christiansborg, men den pulje dækker jo ikke alt. Så hvis man på Christiansborg mener noget med, at vi skal, vi skal udflytte arbejdspladser, vi skal udflytte uddannelser, så kan det jo ikke nytte noget, at man ikke kan komme frem til de uddannelser. Fordi nu er det jo sådan, at mange af dem, der er på under uddannelse, de enten ikke selv har et kørekort til at have en bil, eller måske ikke har råd til det. Så er det jo lige vidt. Så får vi jo ikke løst tingene i sammenhæng. Og det er måske der, hvor jeg synes, det er en lille smule tragikomisk, at vi så tager med den ene hånd og giver med den anden, ikke?
Ja, det er dit løb. Du får lige lov at blive hængende på linjen, fordi jeg har nogle gæster, der også gerne vil gøre os lidt klogere, men jeg lover at vende tilbage til dig. Tak, fordi du lige var med her i første omgang i hvert fald. Og vi skal nemlig tale om de her pressede trafikselskaber, der af flere omgange jo altså har fået hjælp af staten, som sagt senest bevilget regeringen i oktober sidste år 140 millioner til de regionale trafikselskaber. Men den kollektive transport skal altså lære at klare sig selv. Det mener i hvert fald du, Jonas Særby. Du er specialkonsulent i den borgerlige liberale tænketank CEPOS. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvorfor skal staten ikke understøtte den kollektive transport, når vi nu så gerne vil den grønne udvikling og alt det her?
Jamen i virkeligheden er det fordi, at argumenterne for at støtte den kollektive transport er relativt dårlige. Helt overordnet set er der nok tre primære argumenter, som er klima og så trængsel og så udkants Danmarks problematikken. Og på klimaområdet, der har det altid været tvivlsomt om støtten til kollektiv transport reelt set. Der er der noget. Fordi når man støtter, altså kollektiv transport har også udledninger af CO2, så for at det hjælper noget, så skal man have en meget stor overflytning fra biler til kollektiv transport, og der er rigtig, rigtig mange tilfælde, hvor det er meget tvivlsomt, at man har til sig en stor overflytning. Og fremadrettet, der har EU besluttet, at der skal oprettes et kvotesystem for landtransporten, som betyder, at uanset hvad vi gør i Danmark, så det samlede udslip fra landtransporten i Europa er den samme, og derfor er det ikke rigtigt. Altså der har det simpelthen ikke nogen effekt i fremtiden. Altså det argument for at have kollektiv transport forsvinder simpelthen i fremtiden. Så ja. Er det trængselens argument. Så er det trængselens argument, hvor man siger, at ideen er lidt, at hvis man støtter kollektiv transport, så kan man reducere trængselen. Og det, der er der to problemer. Det ene det er, at hvis du flytter en bilist fra vejen til toget, jamen så kommer der med stor sandsynlighed en ny bilist på vejen, fordi en af grundene til, at der ikke er flere biler på vejen, er netop, at der er trængsel. Altså det er trængsel, der gør, at folk de fravælger bilen, kan man sige. Så effekten på trængsel kan man stille store spørgsmålstegn ved. Og uanset hvad, så er det i hvert fald meget, meget altså, lokale problemer, der er med trængsel. Og det er jo primært Københavnsområdet og måske omkring og trekantsområdet, der er store problemer med trængsel. Og skal man skære det helt ned, så snakker vi nok, der hvor det kan potentielt kunne give mening, er nok S-togssystemet i København, hvor man kan sige, her er der reelt set et argument for at støtte offentlig transport med det her udgangspunkt i trængsel. Og så til sidst er der udkantsdanmarks problematikken, hvor der er nogle forskellige problemer. Jeg ved ikke, om vi skal runde de andre to af først.
Jamen, det synes jeg da, vi skal. Altså, jeg tænker også bare, at det her med, at det kun er et problem i storbyerne, at CO2-afgift måske er bedre end kollektivtransport. Altså, jeg tror, at de argumenter falder måske lidt let hos dem, der bor ude i yderkantsområderne, og faktisk også har brug for at komme på arbejde. Altså, de har jo netop brug for den her ene busrute, som er deres livslinje til arbejde eller uddannelse.
Ja, og jeg synes helt bestemt også, at de skal have lov til at have en busrute. Så det handler om, det er jo, hvem der skal betale for den busrute. Altså i virkeligheden, så den her kollektiv transport i udkants Danmark, det handler jo ikke om transport, det handler jo i virkeligheden om omfordeling. Altså hvem skal betale for dem, der bor i udkants Danmarks transport? Skal det være hele Danmark, eller skal det være dem, der har valgt at bo i udkants Danmark? Og der er jo masser af gode ting ved at bo ude på landet. Altså der er natur, der er stærkere lokalsamfund, du har fred og ro, du har billige boliger. Der er masser af fordele ved at bo derude. Og så er der også nogle ulemper. Og en af de ulemper, det er, at transporten er, at transportsystemet er mindre effektivt, når man kommer ud på landet. Og de ting, hvor folk jo går op med sig selv, når de vælger at købe en bolig, altså er fordelene større end ulemperne, så må man jo købe boligen. Og, men i sidste ende er det jo ens eget valg, hvor man vælger at bosætte sig. Så jeg synes ikke rigtig argumentet for, at man skal støtte den kollektive transport er særlig stærkt. Så i stedet for at øge støtten til den kollektive transport, synes jeg nærmere, der er et argument for at sige, at vi må rulle nogle af de her ting tilbage og begrænse den statslige støtte til den kollektive transport.
Og hvad så med den grønne omstilling? Altså hvad med den? Hvad hvis vi afvikler alle de her busruter? Vi fjerner muligheden for at tage den offentlige transport, når man bor i yderkantsområderne. Og så anskaffer alle sig bil nummer 2 eller nummer 3. Er vi så ikke lige vidt i forhold til grøn omstilling, som jo egentlig skulle komme af, at mange skulle tage bussen eller toget?
Nej, det er ikke sikkert, men som det er i dag, så vil man jo spare de CO2-udledninger, der er på bussen. Så vil der komme flere fra bilerne, men det er ikke givet, at de to ting vil føre til samlet øget CO2-udslip. Og uanset hvad til fremtiden, så bliver det her underlagt EU's kvotesystemer. Og der vil simpelthen ikke have nogen effekt på den samlede udledning, for hvis vi øger udledningen til transport i Danmark, jamen så vil man bare være nødt til at skære ned i udledningerne i Polen eller i Spanien. Så den samlede effekt på klimaet vil være nul i fremtiden. Så det her klimaargument forsvinder simpelthen i fremtiden. Jeg kan ikke huske, om det er 2025 eller 2027, men det er inden for den nære fremtid, at det her det sker.
Og hvis du så skal prøve at være en lille smule konstruktiv, lad os sige det, hvad skal man så gøre? Har du måske et bud på, hvad dem, der bor på landet, skal gøre? For eksempel Katrine, som vi hørte før, der får lukket sin ene busrute, og som gør, at hun nu simpelthen er nødt til at overveje at sælge huset for at komme tættere på sit arbejde. Altså, hvad skal de her personer gøre, der bor på landet, hvis busruter bliver lukket? Skal de købe bil nummer 2, eller hvad tænker du, der kan gøres ved problemet?
Altså, jeg tænker, at den løsning vil være forskellig alt efter, hvem man er. Og det, der vil jeg ikke sidde og rådgive den enkelte til, hvad personen kan gøre, for det vil være vidt forskelligt, hvad den enkelte person synes er den bedste løsning på den persons liv. Det, jeg synes, man gør rent politisk, det er så at lade være med at så stille barrierer i vejen for de transportløsninger, der kunne være derude. Så noget af det, man har gjort fra statens side, det er jo, at man har forhindret, at man kan oprette private busruter. Så det er svært at oprette den. Men man kan ikke, det er simpelthen ulovligt at oprette en busrute, der er kortere end 75 km i Danmark. Så hvis du, altså min hjemstavn, der var der, der kunne måske godt være nogle potentielle små busruter, hvor nogle af de private busselskaber, de kunne køre. Men det må det simpelthen ikke, fordi der staten har en regel, en krav om, at du skal køre mindst 75 km for at have en privat busrute. Så den slags regler kunne man starte med at fjerne. Man kan også give tilladelse til, at nogle af de her kørselstjenester kunne komme tilbage i Danmark. Mest kendt er jo Uber. Men der kunne jo godt være nogle kørselstjenester i fremtiden, som forsøger at servicere det her marked, altså ude i udkendt Danmark, og simpelthen tilbyde, at folk kan oprette ture, og se, om vi kan sælge nogle ture på bestemte tidspunkter. Det er til løsning, har vi ikke set nu, men vi har effektivt forhindret, at de kan komme til Danmark, fordi vi har krav om sædeføler og taxameter, sådan nogle skøre ting i Danmark. Og det kan man jo starte med at fjerne, og dermed give den brug i udkendt Danmark mulighed for at så vælge de løsninger, der er bedst for dem selv, ja. Men også betale for de løsninger selv, for det er jo ikke, altså, det er jo ikke folk, det er jo ikke netto-medarbejderen i Københavns skyld, at en person har valgt at bosætte sig i udkants Danmark. Der er fordele og ulemper ved det, og jeg kan sagtens forstå, at der er mange, der gør det, men de må jo også tage konsekvenserne af det, de valgte træffer, og så betale for den transport selv.
Jonas Herby, specialkonsulent i Cepos. Tusind tak, fordi du lige var med.
Det var så lidt.
Vi skal lige tilbage til dig, Jette Ditlev. Du sidder og lytter med fra Vejle. Det er jo hverken den mindste eller den største by i Danmark, kan man sige, med den offentlige transport. Den fungerer der alligevel nogenlunde. Men det er ikke Netto-medarbejderne i Københavns skyld, at dem ude på landet, de ikke kan komme på arbejde, fordi busruterne, de ikke fungerer. Hvad siger du, når du hører Cepos sige de her ting?
Ja, først så siger jeg, at Vejle er Danmarks 5. største kommune, og så vidt jeg ved, den 8. største by. Så det er jo ikke en lille by. Men jeg vil sige, at jeg synes jo, argumentet udkant er sådan ret... Altså, vi skal have defineret, hvad udkant er. Og hvis jeg nu bare tager et eksempel, så er der imellem Vejle og Horsens, alle, der kører på E45, de kører forbi Hedensted. Hedensted kan man vel ikke som by definere som udkant, men det er det rent busmæssigt. Så det betyder, at for eksempel dem, der bor i Hedensted, som er unge mennesker, som skal på ungdomsuddannelse, det skal det typisk i Horsens eller i Vejle. Det er både erhvervsskole, gymnasie osv. Hvis de skal med bussen, så tager det, så vidt jeg husker, at det er 3 kvarter, det tager at køre de der få, jeg tror det er 15 kilometer der eller sådan noget. Og det betyder jo, at når der er nogle unge fyre eller piger, som så kan få kørekort, så køber de så en lille bil, og så putter de 3-4 stykker i den, og så kører de lidt mere effektivt tidsmæssigt frem og tilbage. Det gør jo, at trafikmængden i Vejle Centrum for eksempel bliver meget større, og det øger det jo også på motorvejen. Det kan jeg så ikke se, det er sådan særlig smart. Hvis vi nu i stedet for sørger for, at der var nogle fornuftige busforbindelser, det ville de gerne, men det tager alt for lang tid, og der er for få af dem. Så den synes jeg måske er så lidt, vi skal definere, hvad udkant er. Vi taler jo ikke om Østerhakkels og City, som ligger langt ude på. Vi taler om mindre byer, der ligger imellem nogle centerbyer. Så synes jeg også, at når vi så kigger på GoMore, som jo faktisk er et reelt alternativ, og det er jo også, det er jo rigtigt nok, som Cepos siger, hvis jeg skal, det er sådan et politisk budskab i, om vi skal have Uber eller ikke skal have Uber, det er der nogle andre lovgivningsmæssige ting, der gør, er problematisk. Men GoMore har jo lavet nogle løsninger, sammen med nogle trafikselskaber, også i Nordjylland, så vidt jeg ved, og jeg tror ikke, det har været særlig succesfuldt. Og det er jo nok, fordi det faktisk ikke er en reel løsning for folk. Så der er nogle problematikker her, der ikke er bare lige at løse. Og så kan vi jo selvfølgelig godt have en holdning til, jamen alle dem, der bor i København, kan der være fløjtende ligeglade med, hvad der sker i resten af landet. Vi skal bare lige passe på, at når vi så taler Storkøbenhavn, så svarer det jo til, at vi er ude på Vestegnen, fordi længere er der sådan set ikke ind, end der er fra nogle af de mindre byer omkring centerbyerne, så skal de heller ikke have S-tog eller hvad. Jeg synes, vi har nogle problematikker, som vi er nødt til at håndtere lidt anderledes, end lige sådan nogle hurtige storby-løsninger, som Cepos kommer med. Og det handler om arbejdspladser, det handler om uddannelse, og det handler også om, hvor produktionsdanmark ligger henne, som jo understøtter det, der faktisk sker i store dele også af de store byer.
Ja. Jette, jeg skal lige nå en enkelt gæst mere, men du må meget gerne blive hængende og lytte til, hvad hun siger, for jeg tænker måske, at hun netop vil tale ind i det, du siger netop nu. Det er nemlig en kvinde, vi skal have fat i, Anja Jørgensen, som blandt andet er professor i bysociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, og har beskæftiget sig med forholdet mellem land og by, og velkommen til dig, Anja, først og fremmest.
Tak for det.
Du mener jo, at der er et åbenlyst ressourceproblem i, at der kører tomme busser rundt med måske en eller to passagerer i. Alligevel, så mener du, at man skal passe på med at nedlægge de her busruter. Hvordan hænger det lige sammen?
Ja, jeg mener jo ikke nødvendigvis, at der er et åbenlyst ressourceproblem, men jeg siger, at det er jo meget nemt at se for sig, at der kan være et ressourcemæssigt problem forbundet med at have tomme eller halvtomme busser kørende på forskellige strækninger i de tyndere befolkede områder. Det tænker jeg ikke i sig selv, at nogen, kan vi sige, særlig svær iagttagelse at gøre sig, og at det selvfølgelig, kan vi sige, er et... Altså, det er jo helt intuitivt nemt at se, at der er mange ruter, hvor der er et kan vi sige, et stort forbrug af ressourcer. Det gælder både penge, men det gælder jo selvfølgelig også, som en var inde på, CO2-udledning og så videre, fordi en del af de her transportmidler jo stadigvæk er dieseldrevne. Men når det er sagt, så synes jeg, det er rigtig vigtigt at stille sig selv spørgsmålet, om de ressourcer, altså hvad er det egentlig, de går til? Altså de går jo i vidt omfang til at holde liv. til at hjælpe med at holde liv i nogle af de her områder. Og i særlig grad er det jo transportmidler, som er meget attraktive for børn og unge i de her områder. Og hvis der er nogen, der er med til at holde liv i områder, fordi de skal også gå i skole, og de går til fritidsaktiviteter, de har venner, de har en efterspørgsel efter mange typer af forbrug, kulturelt forbrug, men også andre typer af forbrug, der typisk sætter ret meget liv i sådan nogle områder. Så jeg mener i virkeligheden, det er det, vi skal diskutere, og ikke så meget det her med, er der en dårlig økonomi i det eller ej? Fordi det er jo selvfølgelig meget nemt at lave de her regnestykker, og jo mindre områder vi taler om, jo nemmere er regnestykket. Nu hørte jeg Cepos mand før, der siger, at det er jo ikke nettomedarbejderens skyld i København. Man må sige nej. Det er der selvfølgelig ikke. Det er der jo heller ikke nogen, der forestiller sig, at det er. Men vi er jo selvfølgelig en del af en eller anden form for helhed, som både omfatter by og land og alt det, der ligger ind imellem. Og det er jo selvfølgelig også nogle super dyre transportsystemer, der er i København. De tjener sig ind, men det gør de jo også over meget lang sigt, så det skal vi jo også huske at tænke på i den anden ende. Mm. Så altså, jeg mener, det er en diskussion om, hvad vil vi egentlig gerne holde liv i? Og så kan du måske spørge, hvorfor skal vi holde liv i nogle af de her små områder, hvis nu det ikke er en forretning at drive kollektiv trafik dertil? Altså, jeg mener jo, at der ligger en meget større værdi i mange af de her småsamfund, end vi måske lige tænker over, hvis vi kun taler om, hvor dyre busserne er at drive dertil. Det er jo typisk samfund. For det første er det jo nogle måder at bo på, som rigtig, altså som er en meget stor del af vores kulturhistorie. Det er måske også en del af noget af vores, kan vi sige, mentalitet. Der foregår tit i mange af de her områder meget mere lokal aktivitet, større lokal engagement, et foreningsnetværk, som også kun bliver drevet, hvis folk de deltager.
Men
de
Anne, undskyld, jeg afbryder dig, men
mange steder. Så, ja.
Jeg er lige nødt til at få et spørgsmål ind. men jeg tænker bare, at når der nu er det her engagement, når der er en masse folk, der løfter ud i de her områder, kunne man så ikke forestille sig, at de kunne slå sig sammen om nogle delebiler, eller noget flextrafik, eller nogle shuttlebusser, eller som Cepos sagde, måske kan man få nogle andre løsninger ud, som lige nu, selvfølgelig er der nogle lovmæssige problemer med, men det kan være, der er nogle alternative løsninger ved, at man bruger det her sociale engagement, der er i de her landområder sådan noget.
Mm-hmm. Jo, helt bestemt. Altså, der er sikkert en masse teknologiske muligheder for at udvikle på de her ting, men vi skal jo ikke bilde os ind, at fordi det er Uber, der skal køre, eller førerløse busser eller biler eller andre former for teknologiske løsninger, at det så ikke er nogen, der koster penge. De vil jo også koste penge. Og hvordan de regnestykker ser ud, ved jeg ikke, men selvfølgelig er der grund til at få en billigere drift, en drift, der er mere målrettet på antallet af passagerer. Og der er selvfølgelig også en grund til at sigte på at udvikle eller i hvert fald altså aftage forskellige typer transportmidler, der ikke forurener på samme måde, som det er tilfældet mange steder i dag. Så jo, selvfølgelig masser af teknologiske løsninger, der kan mildne eller gøre det her problem mindre. Men det er jo ikke sådan, at det så er gratis løsninger.
Helt kort her til sidst, Anja. Vi hører Cepos lige før sige, at det er bare prisen for at bo på landet med de økonomiske fordele, der nu er i billige boliger, man har der. Så kan man bare købe en ekstra bil. Er du enig i det?
Jamen altså, det her handler om sammenhængskraft, og det her handler om sammenhængskraft i byen, mellem forskellige områder af byen, mellem by og land, og mellem, kan vi sige, by og land, og alt det, der ligger ind imellem, og der ligger mere og mere ind midt imellem by og land. Så altså, hvis det var så simpelt, så var der jo mange ting omkring et moderne samfund, der var meget nemmere at drive. Grunden til, det er vanskeligt, det er, fordi det, så enkelt er det ikke, vel? Men det betyder ikke, at man ikke skal ind i at diskutere nogle prioriteringer. Det mener jeg ikke, vi kommer udenom, og heller ikke, når det drejer sig om landsbyer og mindre bosætninger. Men altså det yderpunkt, der hedder, at det må folk bare helt selv om, det fører jo til, at det må folk selv om alle vegne, hvor de bor. Og det er vi jo langt forbi det punkt, hvor vi som samfund bare kan sige det.
Anja Jørgensen, professor i bysociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Tak fordi du var med. Hvis du gerne vil blande dig, så er det på telefon 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Klokken er...
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Mine Surballe.
Hvor vi jo i dag taler om, at det er... om det er samfundets opgave at blive ved med at holde hånden under den offentlige transport, særligt i yderområderne, hvor der kører mange halvtomme busser rundt det meste af tiden. Trafikselskaberne selv leder efter en redningskrans af en art fra regioner og kommuner endnu en gang, og de vil endda hæve billetpriserne for at holde skindet på næsen lige nu. Vi hørte tidligere fra den borgerlige liberale tænketank Cepos, at de mener, det er på tide, at den offentlige transport lærer at klare sig selv, og at det er folks eget valg at bo på landet, og dermed også et vilkår, at man må for eksempel investere i bil nummer 2 eller 3 for at komme til og fra arbejde eller uddannelse inde i byerne. Du kan som altid være med i debatten ved at ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og vi har også fået en sms fra dig, Christina 44 fra Odense. Velkommen til, Christina. Hvad tænker du, når du hører alt det her?
Jamen, jeg tænker jo, at det er en sådan ret grov forenkling af det borgerlige liberale synspunkt om, at vi som mennesker har et frit valg. Fordi det lyder jo selvfølgelig meget, men jeg siger, nej, jamen, folk kan bare vælge noget andet jo. Men der er jo det ved det, at der er rigtig mange områder, som jo ikke altid har været defineret som udkantsområder. Altså i det hele taget også, som der var en, der sagde tidligere, jamen altså, hvad betyder det overhovedet, når vi siger noget af en udkant? Altså hvis det er noget, der ligger mellem 2 centerbyer, kan vi så virkelig kalde det en udkant? Jeg kommer selv ned fra Sydfyn af, hvor at den by, hvor jeg voksede op i, det kan knap nok kaldes en by, men da jeg voksede op, var det et lokalsamfund med indkøbsmuligheder, der var i offentlig transport, der var skoler, der var alle de her ting. Og nu er det et sted, hvor at, hvis ikke du har en bil, så kan du godt glemme det. Man skal gå sådan lige 2 kilometer for at komme til den nærmeste bus, hvor man så kan tage en anden bus.
Men er det ikke bare et vilkår om at bo på landet? Altså, er det ikke det, man offrer ved at flytte ud af byen?
Jo, det kan man sige. Det er et offer for dem, der flytter ud af byen. Men hvad nu med dem, som hele tiden har boet der? Altså, det er lidt det, ikke? Fordi det er jo rigtigt nok, at hvis man som københavner tænker, nu skal jeg godt nok ud og dyrke nogle økologiske grøntsager, så ved man da mere eller mindre, hvad man går ind til, når man tager ud og kigger på boliger. Men for ældre mennesker, for børn, for unge, det er da ikke sikkert, at da man flyttede dertil, at det var sådan. Og i øvrigt også, fordi at udviklingen går i øjeblikket så hurtigt, som den gør, i forhold til affolkning, i forhold til forretninger med lukke, fordi de kan køre rundt osv., så kan man sige, at det er ikke et valg på samme måde som alle mulige andre valg. At man kan ikke bare sige, men hvis busruten bliver nedlagt herude, kan man jo være nødsaget til at skulle finde sig et andet arbejde, fordi måske kan det ikke længere hænge sammen for en rent økonomisk. Mm. Og den der med at sige, at man kan jo bare købe en bil nummer 2, det tænker jeg, det er sådan lige... Der taler man fra en meget privilegeret standpunkt, tænker jeg, når man siger, at man bare kan købe en bil nummer 2. Specielt i den nuværende situation med stigende inflation osv., så tror jeg, at der er rigtig mange, der vil føle sig meget stærkt provokeret over at få at vide, at du kan da bare købe en bil mere, for fanden. Altså, kan ikke være så stort.
Men hvad så, når Jette Ditlev, vores faste lytter, hun for eksempel siger, at man bruger gamle løsninger til at løse nogle nye problemer? Altså, skal man tænke i nye løsninger? Kan du se nogle smarte løsninger for dig på det her, som ikke handler om at bare poste flere penge i nogle tomme busser?
Ja, altså, jeg kan se rigtig, rigtig mange smarte løsninger. Jeg ved så ikke nødvendigvis, om det også er de bedste løsninger. Jeg tror faktisk, at den her sådan, undskyld, jeg siger det, teknologibegejstring, den også nogle gange kan stå i vejen for, at vi ser, hvad der kunne være en løsning. Jeg har bestemt ikke løsningerne. Men jeg tror omvendt heller ikke, at man nødvendigvis skal stige sig så blind på, hvor mange penge, der egentlig bliver brugt på det. Jeg ved ikke, om det var Jette, der sagde det, eller om det var Anne fra Aarhus, Aalborg.
Ja.
Anja, at der er virkelig en god pointe i at sige, at Jamen, der er jo ikke noget, der er, der er jo noget, der er gratis. Altså, hvis vi skulle til at have Uber til at være herude. Nu siger jeg herude. Det er jo heller ikke gratis. Og det samme også med samkørsel. Jeg ved, der er rigtig mange steder, hvor man kigger på, om samkørselsordninger, private samkørselsordninger, kunne være en løsning i forhold til sammenhængskraften. Og der er ovenikøbet steder, hvor man er begyndt at omtale samkørsel som en form for kollektiv transport. Og den har jeg det personligt rigtig stramt med, fordi samkørsel er en rigtig, rigtig fin ting, men det er ikke et reelt alternativ til den offentlige service, det jo sådan set er. Så jeg tænker, at diskussionen handler jo i virkeligheden mere om, hvorvidt er det en offentlig opgave, er det en samfundsopgave at sikre sammenhængskraften. Skal der være den mulighed for mobilitet for alle? Eller skal vi bare acceptere, at vi er ved at bygge et samfund, hvor mobilitet det er en luksus, som kun de mest privilegerede mennesker har? Eller den fri mobilitet i hvert fald. Fordi man kan jo sige, at man kan godt bevæge sig sådan set. Det kommer bare til at tage lidt længere tid. Det kan være lidt dyrt at komme på arbejde og komme i skole i øvrigt også. Og så vil jeg lige afslutningsvis, til at tænke på, at nu har regeringen jo lige kommet med et udspil om, at vi skal gøre noget mere for erhvervsskolerne. Og der er jo rigtig mange steder, hvor hvis unge mennesker ikke kan komme ind til den erhvervsskole, og den skal ligesom ligge ude i det der område, og der kan også godt være noget med en praktikplads og så videre, ikke? Kan det virkelig være rigtigt, at alle vores fremtidige håndværkere, de skal altså købe nogle biler, for at de kan komme på uddannelse? Altså, det er sådan nogle spørgsmål, tænker jeg, der er mere væsentlige, end hvor dyrt det er.
Christina, tusind tak, fordi du lige var med og give din holdning med til os. Tak.
Selv tak.
Hej. Og så har Christian fra Præstø også skrevet til os, 61 år gammel. Christian, velkommen til. Du mener bare, at staten de skal finansiere hele baduljen ligegyldigt, hvor få passagerer der er. Hvorfor det?
Ja, det gør jeg. Nej, det gør jeg, fordi jeg mener, at vi skal tænke på transport rundt i landet, som vi tænker på hospitaler. Vi betaler alle sammen til dem, men det er ikke os alle sammen, der bruger dem lige meget. Men vi er enige om, at vi betaler alle sammen. Det vil sige, at det skal være en statslig opgave. Det er simpelthen et princip, vi beslutter. Og så er det også alle sammen, der betaler, og det gør vi over skatten. Og de, der så kan afskaffe bil nummer to, fordi der kommer meget mere op i transport, de kan jo også svare lidt mere skat. De, der før i tiden har betalt deres busbillet, og nu får den gratis, de kan betale den busbillet i skat i stedet for. Så vi omplacerer simpelthen bare alle pengene, og så får vi fjernet alle de biler nummer 1 og nummer 2, og så er det en statslig opgave. Og Danmark skal være et stort rullende fortov, så når jeg går ud af døren her, ud i Præstø, så går der under en halv time, så kommer der noget forbi, jeg kan træde ind i, og så bliver jeg fragtet derhen, hvor jeg gerne vil, eller stige ud af det og køre videre med noget andet.
Det lyder lidt dyrt, Christian.
Jamen det er det ikke, fordi hvis du tænker på, hvor få veje vi så skal holde, fordi vi får alle mennesker puttet ind i det her i stedet for. Hvis du tænker på, hvor få ulykker, der vil ske på vejene, fordi vi nu ikke sidder i alle vores små biler og taler i håndholdte mobiltelefoner. Det er jo et kæmpe, kæmpe stort regnestykke, der skal laves. Hvis man tænker gammel kronefinansiering, en til en, en person i en bil over i en bus osv., så kan jeg godt se, så glem det, men vi er nødt til at tænke fuldstændig radikalt anderledes i det her, ellers så kommer vi ingen vegne. Vi dør i det. Og derfor, så som i alle andre forhold, så investerer vi først. Og når vi så har investeret i, at alle busserne og togene og banerne er der, så kommer folk på bilerne og derover. Men vi er altså nødt til at lave den overgang. Ellers uden investering, glem det, kommer ingen vej.
Christian, tusind tak, fordi du lige var med et par minutter hos os.
Jamen, I er velkommen.
Rigtig god dag. Og så synes jeg lige, vi skal afrunde med dig, Jette. Nu har vi været vidt omkring Jette Ditlev, vores faste lytter fra Vejle, der jo også mener, at der skal gøres noget ved det her, men at vi skal bruge nogle lidt mere moderne løsninger på det. Hvad kommer du til at tage med dig efter debatten i dag?
Jamen, jeg kommer til at tage det med mig, at vi taler bæredygtighed på den store platform, fordi bæredygtighed handler ikke kun om klima, det handler også om menneskelig bæredygtighed. Og det var noget af det, som nogen af både lytter og også Anne fra Aalborg adresserede. Det er den ene del. Og så tænker jeg, at vi er nødt til at prøve at sætte nogle langsigtede mål i en kortsigtet verden. Det vil sige, at vi er nødt til at tænke lidt længere end bare næste kvartals underskud i de regionale trafikselskaber. Og det er der nogle politikere, der skal tage et ansvar for, og det håber jeg virkelig, de gør. Så det med at finde den lange løsning, det skal stadigvæk være sådan, at vi også på kort sigt kan få det til at fungere. Så det er nok primært det, jeg tager med. Så håber jeg, at der er nogen, der vil kigge ind i nye teknologier, som allerede er på plads, som fungerer nogle steder i verden. Vi har en tendens til i Danmark, at vi tror, at vi skal opfinde den til selv. Det kunne godt være, at vi skulle kigge lidt mere ud i verdens løsninger.
Jette, tusind tak, fordi du gad at bruge en god tre kvarter sammen med os i dag.
Velbekomme. Det var en fornøjelse.
Vi snakkes ved en anden gang.
Det gør vi. Tak.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og nu runder vi lige en nyhed, som vi egentlig kom forbi i går, men som jeg tror, vi også her på redaktionen lige havde brug for at sidde og gruble lidt mere over, før vi sådan for alvor dykkede ned i det. I går fandt vi ud af, at Lise Nørgaard, forfatter, journalist og redaktør, er død, 105 år gammel på årets første dag. De fleste kender nok Lise Nørgaard som manuskriptforfatter til tv-serien Matador, hvor vi kender først den angste og bakterieforskrækket Mort Varnes, der dog senere tager sagerne i egen hånd efter et chok fra manden Hans Christians utroskab og deltagelse i fosterfordrivelse. Og så kender vi også søsteren Elisabeth Friis. Hun er godheden og renheden selv, samtidig med, at hun er en skyggetante og den konstant forelskede, men evigt ugifte kvinde. Andre stærke karakterer kan nævnes. Agnes Jensen, der starter som stuepige i de varneske stuer, men som senere ender som en slags forretningskanon, hvis ambitioner kan konkurrere med Mads Gerns. Du fornemmer måske, hvor jeg er på vej hen. For Lise Nørgaard var ikke bare en dygtig karakterforfatter. Hun kæmpede en ligestillingskamp gennem de karakterer, hun skrev. Noget, som mange andre forfattere og tv-skabere står på skuldrene af den dag i dag. Der er sikkert mange forskellige tv-øjeblikke i dansk fjernsyn, der ikke rigtig var blevet til noget, hvis ikke det var for Lise Nørgaard og de her karakterer i Matador. Det er i hvert fald min teori. Så den næste halve times tid, der dykker vi ned i Lise Nørgaards kamp for ligestillingen. Er det noget, du vil huske hende for, og hvorfor? Er der for eksempel en specifik karakter eller en scene, hun har skrevet, som har gjort særligt indtryk på dig? Så kan du ringe ind på 72 30 44 44. Eller send en sms til os på 14 24.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24.
Ja, og alle er jo altså velkomne til at ringe ind. Nu kan du i hvert fald nummeret rigtig godt i hovedet, og hver dag har vi jo vores faste lyttere med til at diskutere dagens emner. Og til at snakke lidt om Matador med mig, har jeg ringet til dig, David Skjelmose, du er 43, og fra Amager. God formiddag.
God formiddag.
Du har set Matador, har du fortalt mig. Du kender karaktererne ret godt, må man sige. Men du har aldrig tænkt på serien, som om det skulle være noget med ligestillingskampen at gøre sådan helt specifikt. Men er det ikke sådan den, du det handler om, når du tænker lidt mere sådan dybere over det?
Nej, det tror jeg stadigvæk ikke. Jeg kan godt se, at der er en, altså, hvis man tager ligestillingsaspektet med, så kan jeg godt se, at der er mange, mange stærke kvinder, og måske proportionelt i forhold til mændene, er de måske endnu stærkere. Men sådan havde jeg slet ikke set det, fordi jeg synes, serien den er så afbalanceret. Men hvis jeg prøver at tænke efter, så kan jeg jo godt se, at både Katrine og Ingeborg, og blandt andet, det er jo super stærke karakterer, som på måske mange måder nok var foran sin tid. Så jeg kan godt, når jeg sådan fisker lidt efter det, eller sådan arbejder lidt med det, så kan jeg godt se, at der er i hvert fald noget, der tegner sig et billede der.
Og hvad tænker du ellers på, hvis vi nu taler om Lise Nørgaard som person? Hvad tænker du, når jeg siger Lise Nørgaard?
Jeg tænker først og fremmest, at jeg skammer mig lidt, fordi jeg må jo tilstå, at jeg kun tænker på Lise Nørgaard og Matador. Og altså primært, så må jeg jo sige, at det, hele hendes journalistiske arbejde, det er jo det, hun måske har jeg fundet ud af efterfølgende har kæret mere om. Men det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over hele hendes opvækst i Roskilde og hendes journalistiske karriere, der startede der. Men det kan jeg jo godt se, og det kan jeg også høre, de snakker om nu. Og jeg kan også godt se, at hun måske fra venstrefløjen har været fortaler for netop ligestilling og kvinder i det hele taget. Men måske fra højrefløjen har det måske været mere en dyrkelse af individet og muligheder for alle. Men det er primært Matador, jeg holder fast med, når jeg tænker på Lise Nørgaard.
Vi snakkede også lidt om i går, da vi lige skulle hilse på hinanden, at det her med at putte ligestilling ind i tv og i film og sådan noget lige nu, det du er sådan lidt ved at have fået nok af det.
Ej, det var nok sagt sådan kom forkert ud. Nej, jeg synes, det bliver meget karikeret, og det bliver meget sådan, ligesom, forceret ind i et eller andet, hvor jeg synes, den elegance, at vi har talt om nu her med Matador, det er i hvert fald en form, som jeg synes, som jeg tror på den lange bane giver noget mere. For jeg tror egentlig, at jeg mener egentlig, at jeg ønsker 100% ligestilling. Mænd og kvinder er jo lige meget værd. Jeg mener bare, at nogle gange kan debatten godt blive så skinger, at vi skal være ens. Og det tror jeg ikke. For min opfattelse af ligestilling, der er det ikke nødvendigvis, at en mand og en kvinde skal være ens. Vi skal bare have lige rettigheder og muligheder.
Ja, så og det, jeg kan jo sagtens genkende det der, at der nogle gange i det fjernsyn, man ser i dag, måske særligt på sådan amerikanske streamingtjenester og sådan noget, der bliver klemt sådan lige lovlig meget ligestilling ind, og det nogle gange kan distrahere lidt fra handlingen, hvor man kan sige, at Matador gør jo det samme, men uden at det sådan bliver kvælende på en måde, synes jeg jo.
Jamen det kan jeg godt. Altså det talte vi også lidt om i går, og det synes jeg måske også, at hele rammen er jo bygget op omkring, at det er stadigvæk sådan meget patriarkalsk i form af, hvem er dem, der sidder på direktørstillingerne, hvem driver butikken, Korsbæk. Det er jo mændene. Men det der er jo nemlig så elegant at sagt, at der er en masse stærke kvinder, som i bund og grund står og styre det hele lige bag kulissen. Så på den måde synes jeg, at der er jo, så er hun jo tro mod tiden, fordi jeg levede ikke fra 29 til 47, hvor den bliver skildret. Men jeg kan godt forestille mig, at billedet er meget tro mod, hvordan det var dengang. Og så på trods, så er der stadigvæk hele det her, de her stærke kvinder bagved, som driver samfundet frem på en eller anden mærkværdig måde. Ikke? Så jeg synes, at det ligger subtilt og rigtig fint illustreret.
David, jeg skal nok vende tilbage til dig, men jeg har nogle mennesker, jeg også lige skal snakke med, som ved en masse om Lise Nørgaard, som ved en masse om Matador, så jeg håber, du vil lytte godt efter, så vender jeg lige tilbage til dig lidt senere. Men tak for det jo, første omgang i hvert fald, David.
Tak.
Og vi taler jo som sagt om Lise Nørgaard. Hendes sidste dag på jorden blev den første dag i 2023. Kvinden bag Matador, kun en pige, flere afsnit af Huset på Christianshavn og meget andet, blev 105 år gamle. Og ifølge mange af dem, der kendte hende bedst, blandt andet Malene Schwartz, der spillede Maud Varnes i Matador, så blev Lise Nørgaard dog aldrig gammel i sindet, har hun skrevet til Ritzau i går. Jeg har spurgt dig, om hendes kamp for ligestillingen også er det, du vil huske Lise Nørgaard for. Og det spørgsmål kan jeg jo sådan set også stille videre til min næste gæst, Jelle Elbambassan. Du er direktør og ejer af cykeludlejningsfirmaet Copenhagen Bicycles, og så er du en af dem, der har været ret tæt på Lise Nørgaard. God formiddag.
God formiddag.
Hvordan var det lige, det kom i stand, at du mødte Lise Nørgaard tilbage i 2019?
Jeg tror måske, at sige, at jeg kom meget tæt på, lyder som om, at vi var venner. Det var vi ikke. Jeg har mødt hende en enkelt gang, ikke? Mm-hmm. Ret skal være ret. I 2019. Jeg havde gået rigtig længe og fået det der spørgsmål, som man tit bliver stillet af folk, man ikke kender, der siger, at nah, men hvis du skulle spise middag med nogen, hvem ville du så vælge i hele verden af levende og døde? Og så har jeg altid sagt til hende, fordi jeg synes, hun var så inspirerende. Der er mange ting, vi er uenige om i forhold til holdninger, men som menneske og person og hendes standhaftighed og hendes sådan ligefremhed har jeg altid været vildt inspireret af. Og så til sidst, det tog mig et år mellem 18 og 19 at tage mig sammen til at skrive et brev til hende. Jeg turde simpelthen ikke. Men så til sidst så gjorde jeg det, og så inviterede jeg hende på den middag. Og så sagde hun fanden med ja. Det var helt vildt. Og så mødtes vi nede på Skovshoved Sejlklub i april 19 og spiste frokost.
Hvad skriver man til Lise Nørgaard på et år, hvor man virkelig skal tænke over, hvad man vil sige?
Ja, men altså, det jeg skrev var, at altså, jeg ved ikke, skal jeg liste højt, eller det ved jeg ikke.
Måske bare sådan et par nedslag i, hvad kom du frem til, at hvad skulle du sige til hende?
Ja, men altså, jeg skrev til hende, at hun er den, som jeg ser mest op til i denne verden efter mine forældre og bedsteforældre, fordi sådan bør det jo være, ikke? Og når folk spørger mig, hvem jeg skal spise middag med, levende som døde, så er hun altid mit første valg. Og så skrev jeg sådan noget med, du vil nok være enig med mig i, at det vil være lidt skørt at vælge en, der er død, og dermed ikke hverken kan tale eller spise, men jeg håber, du modtager mit kompliment alligevel. Altså så fortalte jeg min historie, og det her med at være direktør i en cykelforretning, og at det er jo meget et mandsdomineret fag, og at hver gang jeg synes, det var hårdt, så var det hende, jeg tænkte på, fordi at hun virkelig har inspireret mig arbejdsmæssigt i forhold til det her med at gå ind i et mandsdomineret fag, og så insistere på at have sin plads. Ja, og så slutter jeg så brevet af med at sige, at nu hvor jeg alligevel har taget springet og fundet moden til at skrive til hende, så vil jeg så gerne invitere hende på den middag.
Og hvordan var den oplevelse så? Altså jeg sidder og tænker, hvad sidder man og snakker med Lise Nørgaard om, hvis man er til middag med hende? Hvordan gik det så?
Jeg vil lige nævne først, at det der er rigtig skægt var også, jeg har set en masse dokumentar med hende, som jeg i sin tid havde lånt ned på biblioteket, fordi jeg var så fascineret af hende, hvor eksempelvis at hun synger for sine æg, når de skal koges, og sådan ved hun, at de er kogt perfekt. Da jeg ringede til hende for at sætte den aftale i stand, der tog hun telefonen og sagde, om hun kunne ringe om lidt, for hun var lige ved at synge for sine æg. Jeg tænker, normalt, hvis man ikke havde set alle de ting, så ville man tænke, hvorfor synger damen for sine æg? Men det var bare så dejligt, at der ikke er noget, der har ændret sig i sådan noget, i siden 90'erne, hvor jeg så den dokumentar. Anyway, men hun kom ind med den taxichauffør, hun altid kommer ind med, og så sagde vi hej til hinanden, og så, nu var det jo 3 år siden, så jeg ikke kan huske præcis, hvordan det foregik, men noget med, at vi komplimenterede hinanden, og så tror jeg, at det var noget med, at hun spurgte ind til mig, og så fortalte jeg lidt om min livshistorie, og så havde hun en masse ting at fortælle ud fra det, som jeg så spurgte hende ind til. Så jeg tror, det var cirka sådan, at kronologien ligesom foregik. Mm. Fordi hun var meget... Hun synes jo, det var spændende at tale med en, som var på det tidspunkt, da jeg var 29, ikke? Så det var sjovt, så mange ting, vi alligevel havde til fælles.
Ja, og nu taler vi jo lidt om, hvad Lise Nørgaard har betydet for ligestillingskampen. Du er ung kvinde, du er mor, karrierekvinde, direktør. Hvordan har du kunne bruge Lise Nørgaard som forbillede igennem alt det?
Det har særligt været i forhold til det her med at være på arbejdsmarkedet og tage sin plads og insistere på den ret, man har. Igen det her med, at jeg leger cykler ud nu til hoteller. Det er jo primært mænd, der er i den branche. Og det her med at insistere på, at det ikke er mig, der skal skabe den gode stemning, bare fordi jeg er kvinde. Altså det må vi ligesom gøre sammen. Og jeg har ret til at sige de ting, jeg vil sige. Det er ikke, hvad skal man sige, man kunne meget let ryge ned i den der kasse, der hedder ung kvinde. Og den prøver jeg så virkelig muligt at lade være med at lægge mig ned i. Og der tænker jeg fx på det her med, at hun endte jo med at blive redaktør og have en masse magt inden for det fag. Og det var alligevel i en tid, hvor det stort set ikke kan lade sig gøre. Så hvis hun kan, så kan jeg også. Det har ligesom ligget som en eller anden power på en eller anden måde, jeg godt kunne bruge, synes jeg.
De her budskaber, som hun har, og som jeg også kommer til udtryk i hendes karakter, blandt andet i Matador, som vi allerede har talt om, og hendes erindringsbog, Kun en pige, hvor hun fortæller om, hvordan hun selv er gået imod strømmen i en meget mandsdomineret verden, ligesom du selv er. Der taler det jo også om ligestilling mellem kønnene. De tager udgangspunkt i en helt anden tid end vores egen samtid. Men kan vi bruge dem til noget i dag, sådan som du ser det?
Ja, det synes jeg. Altså, der er mange ting, jeg sådan set er uenig med hende i forhold til hele kønskampen. For eksempel det her med, at det er kvinders eget ansvar at skabe deres ligestilling. Det tror jeg simpelthen ikke på, man kan alene. Men ideen om, at man selv skal tage ansvar for sit eget liv, synes jeg egentlig er rigtig fin. Den slags synes jeg er vigtigt. Og så det her med, at man må operere på det felt, man ligesom har. Altså, jeg kan jo ikke ændre hele verdensstrukturen derfra, hvor jeg sidder i mit køkken. Men jeg kan godt ændre på mig selv, og dem, jeg er omkring, kan jeg ligesom inspirere til at tage deres egen kraft her i verden. Og det synes jeg også, hun har gjort eksempelvis. Så på den måde synes jeg sagtens, at man kan bruge en del af det, hun siger. Også selvom vi er uenige om nogle ting.
Ja, Elbom Bassan, og tusind tak, fordi du gad at være med her til formiddag, og lige fortælle os lidt om den oplevelse.
Selv tak. Og god dag.
I lige måde. Annette, hun har også skrevet til os, jeg har spurgt, hvad skal man huske Lise Nørgaard for hendes ligestillingskamp, eller hvad er det, vi kommer til at huske hende for? Og Annette, hun skriver, Lise Nørgaard bør i den grad først og fremmest huskes som et fyrtårn for kvinders kamp og lige ret og lige muligheder, mænd og kvinder imellem. Men Matador handler også overvejende om klassekamp. Samtidig er serien Matador det allerbedste, der nogensinde er vist på dansk tv. Æret være hendes minde. Jeg er meget fristet til at give det ret, Annette. Og Lise Nørgaard, hun uddannede sig altså som journalist og skabte en karriere i en tid, hvor det ikke, altså hvor det langt fra var normalt for kvinder at blive journalister. Og både Lise Nørgaards eget liv og hendes karakter i Matador har haft stor betydning for ligestillingskampen. Det mener også Marie Bjerre, der er digitaliserings- og ligestillingsminister. Hun får lige lov at tage ordet op til nyhederne.
Jamen, hun har sådan set også betydet meget for mig, men jeg mener helt generelt for ligestillingen, at Lise Nørgaard har betydet enormt meget. Det, der er jo særligt ved hende, det er, at hun var en meget, meget stærk kvinde, og dermed også en rollemodel for alle andre kvinder, at man sagtens kan, hvad man vil. Hun var ligeglad med at stikke snuden frem og få kritik, og uddannede sig jo også, som jeg skriver der på Twitter, uddannet sig som journalist i en tid, hvor der jo stort set kun var mænd, og det mødte hun jo rigtig meget kritik for og meget modgang, men stod det igennem. Og så har hun jo givet os igennem alt det, hun har lavet, men i særklasse Matador med nogle meget stærke kvinder, nogle rollemodeller og spejlser i, at man kan, hvad man vil, og det inspirerer jo til, at man skal udleve sine fulde potentialer på trods af de kulturer, der kan være, og den modgang, man møder. Og det er enormt stærkt, og det tror jeg, han...
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Mine Surballe.
Og hvis du nu sidder og tænker, hov, Mirko Reimer Elster, han har da sat den helt forkerte jingle på nu, så det skal jo handle om Tyskland på det her tidspunkt af dagen, så er det altså ikke helt rigtigt, fordi programmet er her i det nye år flyttet til klokken 17.05. Eller som podcast i vores app. Og det er jo altså, fordi vi her på Ring til Radio 4 har fået lov til at sende en hel time mere, end vi plejer. Det er vi rigtig glade for, fordi det betyder nemlig, at vi kan nå rundt om flere aktuelle emner, og at du kan blande dig i debatten om flere ting i løbet af vores program. I dag, der taler vi lidt videre om det dødsfald, der fik samtlige medier til at rydde forsiderne i går. Lise Nørgaard er død, 105 år gammel, på årets første dag. Hun var journalist, forfatter og redaktør, og så er hun også skaber af tv-serien Matador, blandt meget andet. Og hvis man kigger godt efter, så vil man opdage, at kvinderne fylder rigtig meget i den her serie. Lise Nørgaard var nemlig stor fortaler for ligestillingen, og det blev sneget ind i Matador gennem både karakterer og simpelthen også i mængden af replikker. Det skal vi høre lidt mere om lige om lidt. Men skriv endelig til os, om du vil huske Lise Nørgaard for hendes kamp for ligestillingen, og hvorfor. Er der for eksempel en specifik karakter eller en scene, der har gjort indtryk på dig? Du kan som altid ringe på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og som sagt er vi jo stadigvæk i gang med at runde Lise Nørgaards bidrag til ligestillingsdebatten. Det er den slags, det kan være godt lige at gøre lidt status over, når man mister en som Matadors skaber. Der er altså lige noget at runde de 105 år gammel. Og Lise Nørgaards bidrag til ligestillingsdebatten startede jo egentlig med hende selv, for hun blev forfatter og journalist i en tid, hvor det slet ikke var noget, kvinder begav sig ud i at blive. Og det afspejlede mange af hendes velskrevne karakterer i det stykke Danmarks historie, som er Matador. Min næste gæst vil jeg tillade mig at kalde Matador-ekspert. Janus Madsen har været med til at udvikle flere spil om tv-serien, og så driver han også fansiden Matador Online. Desuden har han også medvirket i en række podcasts om netop Matador. Velkommen til, Janus Madsen.
Tak skal du have.
Jeg har bedt dig om at finde et par gode eksempler på, hvordan karaktererne i Matador har pustet til ligestillingsdebatten, måske særligt i deres samtid, der i 1978, da det blev sendt allerførste gang. Fordi selvom jeg har set Matador i sådan omegnen af 10 gange, tror jeg, så er du nok et meget bedre opslagsværk, end jeg er. Så hvem vil du pege på, hvis vi skal tale en karakter, der virkelig har pustet til ligestillingsdebatten?
Jamen, altså Matador er jo en serie, som er gennemsyret af stærke kvinder. Så og hvis jeg skal nævne en, så vil Agnes Jensen vil jo selvfølgelig være sådan det helt oplagte. Og det viser sig jo også, at hun faktisk fik en større rolle, hun egentlig var tiltænkt fra starten, da Lisa Nørgaard arbejdede med Matadors tilblivelse. Så den der rejse, hun er jo sådan set den af flere kvinder, som gennemgår sådan en ret markant udvikling, og der er Agnes vel nok en af dem, som udvikler sig allermest, og som også samtidig er en meget sympatisk karakter, som vi jo alle sammen godt kan lide på en eller anden måde. Man kan sige, hun kommer fra trange kår og bliver en betydningsfuld forretningskvinde i Korsbæk, men i modsætning til Mads Skjern bevarer hun jo en eller anden form for værdighed og sympati hos os, der sidder og kigger på det. Så jeg tror, hun er en meget, meget væsentlig brik i forhold til at tegne et billede af stærke kvinder i Matador.
Ja, og måske også et lille nik til Lise Nørgaard selv, fordi at hendes udvikling netop handler om at træde ind i en karriere, hvor den primært er domineret af Mads Skjern, altså mænd på det her tidspunkt.
Altså Lise Nørgaard sammenligner jo sig selv mere med Regitze, som jo kommer på husholdningsskole og som tager til Hamborg efter krigen. Så derfor kan der selvfølgelig sagtens ligge noget Lise Nørgaard i Agnes Jensen også.
Som sagt, så har jeg også spurgt lytterne, hvad de tænker om Lise Nørgaards betydning for ligestillingskampen. Det har fået vores lytter Michaela til at skrive til os, og jeg håber, at du måske kan give os et svar på det her, Janus. Jeg tror i hvert fald, du er den rigtige at spørge, og hvis du ikke ved det, så ved jeg simpelthen ikke, hvem jeg skal spørge. Hun skriver, jeg forstår ikke den her falden på halen over Lise Nørgaards Matador. Hele plottet og persongalleriet stammer fra Hans Scherfigs roman Idealister fra 1941. En manufakturhandler kommer til en søvnig sydsjællandsk by, åbner en bank senere, røde og grisehandleren er der sågar. Alle andre vil kalde det en simpel copycat, men det er der ingen, der taler om. Hvad går det ud på? Er Matador en copycat af Hans Scherfigs roman Idealister?
Ja, jeg har selv skrevet en blogpost om det, og har jo sådan set gjort mig præcis de samme erfaringer. Men jeg vil jo sige, at det er inspiration. Og Lise Nørgaard var stor fan af Scherfig og Scherfigs forfatterskab, men man kunne jo formentlig tage andre bøger eller andre historier eller store dele eller personer fra Lise Nørgaards liv, som jo er puttet ned i en stor gryde og rørt rundt og er blevet til Matador. Men det er da rigtigt. Der er da påfaldende mange ligheder mellem idealisterne og Matador. Men det synes jeg jo hverken gør idealisterne eller Matador dårligere. Mm.
Så hvis Michaela hun gerne vil vide lidt mere om det her, så kan hun altså gå ind på Matador Online og læse en blogpost, der ligger om det. Nå, vi skal lige tilbage til den her ligestillingssnak, fordi Matador blev som sagt sendt i tv første gang i 1978. Hvor meget røre i branddammen, har jeg lyst til at sige, var der over, at kvinderne fyldte så meget dengang?
Jamen det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis, man havde så meget fokus på dengang. Altså man skal jo også huske, at Matador jo faktisk til at starte med blev ret lunkent eller nærmest dårligt modtaget. Det var jo faktisk først, da man kom et stykke hen i det, der hed anden sæson dengang, at interessen sådan for alvor kom. Og så kan man sige, så er det jo derefter, er det jo bare historier, der ved vi jo alle sammen, hvordan interessen for Matador nærmest bare er eksploderet og fortsat. Så jeg tror egentlig ikke, at man tænkte så meget om det, fordi der måske heller ikke var så meget fokus på det dengang. Og den fokus er jo så kommet senere, og der er man jo begyndt at gøre de her optegnelser og opgørelser, som jo faktisk viser, at kvinderne er ret meget repræsenteret på skærmen. Og de replikker, de har, og det, de siger, er faktisk, altså der vil jeg næsten sige, at vi er under den statistiske usikkerhed i forhold til andelen af ord, der bliver for eksempel sagt af mænd og kvinder i Matador.
Ja, fordi der er netop noget med replikkerne, at der er en overvægt et sted. Er det noget, I har undersøgt på Matador Online?
Jeg vil ikke sige, at der er en overvægt. Altså man kan sige, at man ser flere mænd på skærmen, end man ser kvinder. Der, den ligger sådan i 55-45, men til gengæld, så de kvinder, der er på skærmen, de får sagt flere ord, end de mænd, der er. Så hvis man kigger på det, der bliver sagt, så er det stort set 50-50. Og det, altså, det er jo noget, man har arbejdet med, specielt de sidste mange år, og hvor nogle af de opgørelser, man har lavet for produktioner, der ligger langt, langt senere, altså som ligger op... jeg fandt en opgørelse på nogle tal, der lå på produktioner, der var lavet mellem 16 og 19, hvor man var meget stolte over, at man var kommet op på 40%.
Okay.
Så på den måde har Lise Nørgaard med Matador været ret meget forud for, for sin tid dengang.
Mm. Der er også andre ting, I har undersøgt inde på Matador Online. I har blandt andet lavet en undersøgelse af folks opfattelse af karaktererne, bedømt ud fra, hvor sympatiske de er. Hvad var det, den undersøgelse viste?
Ja, for det er jo rigtigt. Altså en ting er jo, hvor meget man bliver vist, hvor meget de to køn bliver repræsenteret, men spørgsmålet er også, hvordan de bliver skildret, hvordan de bliver repræsenteret. Og der lavede vi en undersøgelse, hvor man spurgte til de mest sympatiske og mest usympatiske karakterer i Matador. Vi lavede sådan nogle indledende runder, og så endte vi med sådan en finale med 5, hvor det viste sig, at blandt de mest sympatiske var der 4 kvinder, 1 mand. Vendte man det om og kiggede på de usympatiske, så var billedet lige præcis modsat. Så var der 5 mænd og 1 kvinde.
Mm. Og hvis man skal prøve at spekulere lidt her til sidst i Janus Madsen, hvor vi ville være henne, hvis Matador og Lise Nørgaards karakter aldrig havde skubbet til de her grænser for eksempel, hvor meget kvinder må tale i tv. Tror du, Matador har spillet en rolle i, hvor vi er i dag med kønsdebatten? Også i dansk tv. Jeg ved godt, det er meget at spørge af dig, der holder dig meget til Matador, men prøv alligevel.
Jamen, jeg tror egentlig, fordi Matador jo har været noget, alle, der har lavet måske film og tv, har stilet efter og været sådan et ikon, så tror jeg på den måde, at man måske meget ubevidst også har kigget på, hvad er det egentlig, der har fungeret i Matador, og så har man måske prøvet at kopiere det i en eller anden grad. Så jeg tror faktisk, at rigtig mange af de tv-produktioner, der er blevet lavet efterfølgende, måske har set den her styrke, der har været i en stor repræsentation af kvinder og en repræsentation af stærke kvinder. Jeg læste faktisk op på det her interview også på en artikel, der faktisk viste, at hvis man spørger opkøbere af dansk fiktion i udlandet, så er noget af det, de faktisk er rigtig glade for, det er, at der er mange stærke kvinder, altså Sara Lund, Birgitte Nyborg, og altså nogle af de her store udenlandske tv-serier. Der er der faktisk ofte en stærk kvinde i front.
Janus Madsen, tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig her til formiddag.
Det var så lidt.
Og så vil jeg lige tilbage til dig, David Skelmose, vores faste lytter, som vi jo har med til at snakke om det her emne med os. Nu har du hørt lidt forskellige, en vidnesberetning fra en, der har mødt Lise, og nu også Janus Madsen, der kunne fortælle os lidt mere om, hvordan ligestillingskampen den har fyldt i Matador. Når du nu skal se Matador igen, det går ud fra, at du skal på et eller andet tidspunkt. Kommer du til at se det anderledes, når du skal se det igen? Jeg tror ikke, vi har David med mere, faktisk. Nej. Det tror jeg ikke, vi har. Nej, det var ærgerligt. Jeg ville ellers gerne have hørt, hvad David han havde fået ud af den sidste halve times tid. Men ved I hvad? Vi hopper simpelthen bare videre til det næste.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og jamen, det kan da være, at han ligger et andet sted. Ja, det er han måske. Nej, ved du hvad? Vi går videre til det næste, fordi mange er i studietiden også, der er studietiden også en tid med knap så mange penge mellem hænderne. Det tror jeg, de fleste, de kan ikke genkende til, med mindre, at man er en af dem, der har taget et studielån for at forsøge tilværelsen lidt og få det hele til at løbe rundt. Desværre så betyder det også, at mange står med et stort lån, de skal betale tilbage, når uddannelsen er slut. Ved udgangen af 2021, der var omkring 470 danskere med studiegæld, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og særligt lige i øjeblikket kan det ende med at blive en dyr fornøjelse på grund af den stigende inflation, der også rammer dele af studielånets renter. I Foreningen Danske Studerendes Fællesråd finder man det samtidig kritisabelt, at staten tjener penge på de studerende via renterne, og at de unge ikke bliver rådgivet godt nok om konsekvenserne ved at tage et studielån. Og det er altså det, vi skal til at diskutere nu. Er det okay, at staten indkasserer penge fra renterne på studielån, eller er det fornuftigt og rimeligt, at det ikke er gratis at optage et lån af staten? Og hvis ansvar er det egentlig at rådgive de unge om konsekvenserne? Du kan dele dine erfaringer eller blande dig i debatten ved at ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og så skal jeg videre til vores næste levende billede i lytter, vores faste lytterpanel. Nico Risch, du er 53 år gammel, du bor i Ishøj, og du arbejder som selvstændig tømrer. Velkommen til, Nico.
Tak for det.
Har du selv taget et SU-lån, da du læste?
Nej, det har jeg ikke. Jeg valgte at bo hjemme, mens jeg gik på Statens HF. Det er jo langt billigere at bo hjemme. Og da jeg gik lærer som tømrer, der får du lærlingeløn. Det går nok ikke meget, men til gengæld så kunne man så sige, at jeg var så heldig at få tilbudt et værelse gennem tømrernes fagforening. Hvor man kan sige, at huslejen var forholdsvis lav, så man kunne godt få det til at hænge sammen. Men altså, det var stramt. Der var ikke til byture og skiferier og alt muligt andet. Altså, der var til dagen og vejen, og det var sådan set det. Resten, det skulle der skulle prioriteres noget væk, hvis det var.
Mener du også, at det er for dårligt, at staten tjener penge på renterne fra SU-lån, fra dem, der så har taget sådan et?
Ja, altså jeg var inde og læse lidt på det, og jeg kan godt sige, at staten er jo sådan set den eneste, der dækker det tab, hvis der er folk ikke er i stand til at betale deres studielån tilbage. Og det gør jo så et eller andet sted, at den udgift skal staten ikke have. Hvorfor? Fordi det belaster jo faktisk alle andre i samfundet, fordi så bliver det ligesom alle os i fællesskab, der betaler for, at folk ikke betaler deres ting tilbage. Om de skal tjene penge på det? Altså, de skal i hvert fald ikke være de store penge. Jeg tænker et eller andet sted, at de mennesker, som tager en uddannelse, det er jo nogen, vi som samfundet skal leve af i fremtiden. Og derfor så er vi jo selvfølgelig alle sammen interesseret i, at de tager en uddannelse og kommer videre og tjener deres egne penge. Så hvis de skal tjene noget, så skal det ikke være, mange basser. Jeg tror, jeg læste, om det var omkring 2 milliarder kroner. Kan det passe, at de tjener?
Ja, jeg skal nok tjekke op på det i hvert fald. Jeg tænker, at vi kommer forbi den lille fakta i løbet af timen. Og det er jo også, fordi man hæver renterne lige nu. Burde man bare lade være med det? Skulle det være et fast forrentet lån hele tiden? Eller hvordan kommer man udenom det her, tænker du?
Problemet er jo så bare, hvis lige så snart du har fast forrentet lån, og tingene går, som tingene gør i øjeblikket, at inflationen den stiger, og alting bliver dyrere, så bliver det jo så staten, der står med regningen tilbage, hvis det er, man giver folk et fastforrentet lån. Men jeg tænker et eller andet sted, at jeg er blevet sådan lidt nysgerrig, så tænker jeg, hvis man googler SU-lån, så hvad står der så? Der står jo faktisk en masse omkring SU-lån, og der står både plusser og minuser på diverse forskellige hjemmesider, både på SU-låns egen hjemmeside, men også på det, der hedder legaldisk.dk. Og jeg snakkede også blandt andet med, jeg har jo en knæk på 17 og en på 20, og knækken han går i første G. Og jeg spurgte omkring det der, er det noget, I egentlig bliver undervist i? Får I noget at vide? Umiddelbart skal man sige, det er jo også forældre, som skal fortælle vores unge mennesker, at hvordan tingene hænger sammen. Men der er ikke nogen tvivl om, det vil også være smart, man havde det i skolen. Man måske lavede et fag i en periode, som hedder økonomi. Min midterste knægt Emil, som er i første G, han siger, at de har haft noget i matematik, hvor man regner ud, hvad koster sådan et, og så har de taget sådan et kviklån som eksempel. Til gengæld så siger Mille, så min ældste, hun siger, at man måske ikke forstår alvoren af det. Altså, hvad betyder det i sidste ende? En ting er, at man låner 300.000, når der så kommer renter på, så står man måske i sidste ende med 400.000, men hvad betyder det? Altså, udover at man ligesom regner sig frem til som ung menneske, at det er skidt. Jamen, hvor skidt? Hvad betyder det, hvis du skal afdrage det hen over 10-15 år? Altså, hvor mange penge bliver det? Hvad kommer det til at koste dig?
Ja, så man,
muligheder eller begrænsninger har du? Ja,
man altså, mangler lidt konsekvensundervisning simpelthen til de her unge mennesker. Ja.
Ja, Nico, og de forstår, hvor alvorligt det er. Altså, at en ting er, at de måske graver et hul, hvor de kan se bunden, men når tingene går sådan, som tingene går i samfundet, så kan det lige pludselig blive et bundløst hul i stedet for. Og det er jeg ikke sikker på, at man ligesom oplyser dem om.
Nej. Nicoresh, jeg vender selvfølgelig tilbage til dig lidt senere, men du må gerne lige få lov at lytte lidt med, fordi nu skal vi nemlig have en af de store kritikere på, Julie Lindemann, forperson for Danske Studerendes Fællesråd. Velkommen til, Julie.
Mange tak.
Hvorfor er det et problem, at staten tjener penge på SU-gæld?
Jamen, vi mener jo, at det problem, nu blev det også nævnt lige før, at det er omkring de 2 milliarder, det er 2,8 milliarder, staten tjener på renteindtægter fra SU-lånet, som går direkte ind i statsoverskuddet. Og det synes vi jo er problematisk, at man tjener så store beløb på, at studerende forgælder sig.
Men vi har også talt med, jeg har talt med Bette Larsen, der er lektor i arbejdsøkonomi på Copenhagen Business School. Og hun forklarer, at man skal huske på, at staten jo ikke har nogen sikkerhed for, at det her SU-lån bliver tilbagebetalt. Det er også det lidt Nikos første pointe var lige før, fordi de studerende, de skal ikke stille nogen sikkerhed, som man jo skal, når man tager et lån i banken lidt senere i sit liv. Derfor er der større tab forbundet med studielån for staten, og derfor er det vel rimeligt nok at have rente på studielån, siger hun altså. Kan du ikke følge den pointe? Altså, staten skal vel ikke stå med hele regningen, hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af at betale tilbage?
Overhovedet ikke. Selvfølgelig skal staten ikke stå med hele regningen. Det er slet ikke det, men vi kan se, at der har været en stigende renteindtægt, og at staten tjener mere og mere, og det er særligt sket støt fra 2011 til 2016. Så jeg synes, at man skal overveje, hvordan man indretter det her, når man kan se, at overskuddet er så stort, og det er jo ikke noget, der går tilbage til de studerende eller tilbage til uddannelserne. Det er noget, der går ind i overskuddet, staten. Så det synes jeg klart, at det er noget, man skal kigge på.
Et SU-lån har en fast rente på 4%, mens man læser. Og derefter så skifter den til at have en såkaldt variabel rente i hele afdragsperioden. Det betyder, at renten jo stiger i takt med den generelle udvikling i samfundsøkonomien, ligesom alt andet. Er det den faste rente eller den variable rente, I mener er problemet? Altså, hvornår kommer det over?
Vi mener, det er problematisk, når man under studiet har en fast rente på 4%. De fleste har jo det SU-lån, fordi de ikke kan få enderne til at mødes under deres studietid. De har svært ved at betale deres basisudgifter, og derfor er de nødt til at tage lån. Så det med, at der er en konstant rente, mens man er under studiet, hvor de studerende nok ikke kommer til at tilbagebetale, synes vi er kritisabelt, for så kan det vokse rigtig meget i løbet af sin studietid, især dem, der tager gæld hurtigt, så det synes vi er problematisk. Og så synes jeg generelt, der burde være noget mere rådgivning omkring, hvad det betyder, at der er variabel rente bagefter. Altså at noget mere, selvfølgelig skal man ikke få en besked hver evig eneste gang renten skifter, men at man faktisk er bedre til at oplyse de studerende, der tager lån omkring, hvordan det egentlig er indrettet og ser ud efter endt uddannelse, så de forstår, at det er et forbrugslån, der også bliver kigget på, når de nu en dag skal ud og, det ved jeg ikke, købe en andelslejlighed eller et hus eller have noget, en anden slags økonomi, som efter de er færdige med at være studerende.
Ja, Nico, vores faste lytter, han sagde jo lige før, at hans egne børn faktisk har efterlyst noget, en eller anden form for undervisning i det her, en lidt konsekvensundervisning simpelthen i låneproblematikken. Er det noget, som skolerne har som opgave i jeres optik, eller hvem er det, der skal undervise det her? Er det SU selv, eller hvem?
Jamen, jeg tror, alle har en opgave inden for det her. Jeg tror, vi skal være langt bedre til at klæde unge mennesker generelt økonomisk på, og det gælder jo også skolerne og forældrene og generelt. Også er det noget, vi snakker noget mere om. Der har været en lang periode, hvor renten har været så lavt, at SU-lån, det er noget, vi nærmest har skabt sådan en diskurs omkring, at det er jo nærmest bare et gratis lån, og det kan man altid bare tage, og det er så smart at tage SU-lån. Men nu ser vi jo altså, både efter corona, hvor nogen har optaget dobbelt SU-lån, fordi det kunne man, stigende rente, at vi faktisk har en generation af studerende, der kommer ud med ret store lån, der har stor betydning for deres muligheder bagefter. Og det synes jeg, vi skal være langt bedre til at italesætte det her. Okay, men du tager det her lån. Banker har også været ude at sige, at de kigger meget mere på de lån, folk har nu, når de går ud i banken. Så hvad kommer det egentlig til at betyde efter en uddannelse, at du har det her SU-lån? Altså være mere oplysende omkring det, i stedet for, at det nærmest er sådan en gratis lån, man altid bare kan tage. Det har vi været lidt for gode til at tale til i mange år.
Michael, han har skrevet til os, at han er godt træt af at høre på de unge pivår og skulle betale deres del af studiet selv. Ofte kommer de til at tjene meget mere end almindeligt, så det er helt urimeligt, at jeg som skatteyder skal betale for de studerendes forbrug, altså ud over SU'en. Da jeg studerede, der var renten 20%. Altså, piver I lidt egentlig, Julie?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at vi skal virkelig anerkende det vigtige i, at vi har en god SU, og vi også har muligheder for lån, at vi kan have unge, der har økonomi, der hænger sammen, unge, der kan betale deres regninger. Vi ser lige nu, at unge af dem, der går mindst til tandlæge, de fravælger forsikringer, de fravælger fagforeninger, der er mange faste udgifter, fordi økonomien er så tæt. Jeg synes, at vi skal se det som en værdi, at vi investerer i, at unge også skal have en økonomisk sikkerhed, mens de går på deres studie. Og så kommer unge jo også ud af skatteydere bagefter og hjælper med at betale tilbage. Det er jo hele den her generationskontrakt. Så jeg synes, vi skal anerkende det gode system, vi har, og blive ved med at prøve at forbedre det for alle.
Hmm. Men de studerende, de har vel også et ansvar for selv at sætte sig ind i de her ting. Altså, det at låne penge, det er jo ikke bare sådan lige at knipse med fingrene. De er jo voksne og myndige, når de kan låne de her penge. Har de ikke et ansvar for selv at gøre sig klogere?
Helt sikkert, og det er jeg sikker på, at rigtig mange også tager, og man har selvfølgelig et kæmpe ansvar for sin egen private økonomi, men jeg synes også, vi har et ansvar om at fortælle om konsekvenserne af det her. Det er jo ofte mennesker, der er pressede, mennesker, der står og mangler penge nu og har brug for det her for at få deres hverdag til at hænge sammen, og der er mange tanker og følelser forbundet med det. Politikken har også lavet en serie, der viser, at der er en stor skam forbundet med det med at tage et SU-lån, at det er noget, unge faktisk holder skjul for både deres venner og deres forældre. Så alle de her ting blandet, synes jeg bare, at vi burde være bedre til at generelt oplyse, burde være bedre til at fortælle om konsekvenserne, og så skal vi jo så også, så er studerende selvfølgelig også ansvarlige for at opsøge det, men vi er ligesom nødt til at starte samtalen, for at det bliver noget, der føles tilgængeligt.
Julie Lindemann, tusind tak, fordi du var med til at give dit besøg med i debatten her.
Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
Og jeg vil altså rigtig gerne høre fra dig, hvis du har en holdning til det her. Er det okay, at staten indkasserer penge fra renterne på et studielån? Eller er det fornuftigt og rimeligt, at det ikke er gratis at optage et lån af staten? Og hvis ansvar er det egentlig i sidste ende at rådgive de unge om konsekvenserne? Skal vi simpelthen ud i skolerne og have noget konsekvensundervisning til dem, som Nico han foreslog her? Du kan dele dine erfaringer med studiegælden og måske også blande dig i debatten ved at ringe til 70 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Mine Surballe.
Du kan måske huske den gang, du studerede, eller det kan være, du er i gang med det lige nu, at man havde en mulighed for at låne lidt penge hver måned, hvis enderne ikke rigtig mødtes. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg studerede i Aarhus. Det var altid lidt stramt at få den der husleje betalt for den SU, man fik, hvis ikke man havde et job ved siden af, som der ved Gud var rigtig mange af os, der prøvede at have på det tidspunkt. Men der er bare lige det med SU-lånet, at der jo løber renter på hver måned, at du optager det til den dag, du har betalt pengene tilbage. Det er jo som regel sådan, et lån foregår, også når det handler om et lån til staten. Renten den er på 4% om året, mens du læser. Og når du så er færdig, så forrentes din gæld med diskontoen, som det hedder, med enten et tillæg eller et fradrag, som hvert år fastsættes på finansloven. Og hvis du ikke betaler pengene tilbage til den aftalte tid, så betyder det jo altså, at du misligeholder den låneaftale, du har skrevet under på. Det får den konsekvens, at din gæld bliver overdraget til Gældsstyrelsen, og så stiger din rente til 7,55%. Og oven i det, så kommer du også til at skulle betale en række gebyrer. Og det er altså sådan noget, der hober sig op. Men i sidste ende, så er det jo staten, der betaler for, at du ikke får betalt dine penge tilbage. Men hvis du betaler dem tilbage, og med renter og alt det her, så er der jo altså nogen, der mener, at staten de tjener en masse penge på at låne dig de her penge. Og det talte vi jo altså lige med de studerendes fællesråd om lige før, at det synes de slet ikke er i orden. Staten skal ikke kunne tjene penge på, at man har brug for en ekstra hjælpende hånd, når man er i gang med at studere. Men jeg tænker, at vi også skal have lidt fakta på banen. Nu havde jeg lige en lille stak med der, men jeg er helt sikker på, at min næste gæst har meget mere at give af. For selvom det kan virke urimeligt, at staten kan tjene penge på SU-lån, som Danske Studerendes Fællesråd blandt andre jo altså kritiserer i dag, ja, så er der faktisk en årsag til, at det er sådan. Det forklarer du, Michael Møller, professor i finansiering på Copenhagen Business School. Velkommen til.
Jo, tak.
Hvorfor er det, det giver mening, at staten indkasserer renter for SU-lån?
Ja, så først og fremmest skal man jo tænke på, at staten har jo ikke pengene gratis. Staten låner en masse penge, og der betaler de renter. Så hvis de lånte pengene ud til studerende til 0% rente, mens staten selv skulle betale 2% rente, så ville det jo være en underskudsforretning for staten. Så det er forståeligt nok, at staten kræver en rente. De studerende får jo stadigvæk lånene til en meget lavere rente, end en bank ville kræve for at yde dem de her lån. Så det er punkt nummer et. Og så skal man sige, at staten har jo også nogle tab. Det er jo langt fra alle studerende, der betaler lånene tilbage, uden at jeg har statistikken, men indimellem sker der noget med, at ikke alle kan betale, og så får de gælden eftergivet. Og der er også meget administrativt besvær med det. Så for mig er det egentlig en udmærket ordning, vi har, nemlig at staten yder lån til studerende for at hjælpe folk, som måske ellers ikke ville studere, men der er ikke nogen grund til, at renten skulle være nul. Tværtimod, der er et godt argument for, at den ikke skal være nul.
Og der er også en kritik i det her med, at man turnerer det lidt, og det har et ry for at være det billigste lån, du overhovedet kan tage i hele dit liv, og par lån, mens du kan. Der er en lytter, der skriver fra Skive, SU-lån, er det absolut billigste lån, man kan tage i sit liv, eller tager jeg fejl? Er ked af, at jeg ikke udnyttede muligheden for at tage et lån, da jeg selv havde muligheden. Det var altså her, de studerendes fællesråd, de stejler lidt over det, at det bliver ligesom solgt som det billigste lån, men alligevel så er der en masse udgifter forbundet med det. Er det stadigvæk det billigste lån, man kan tage?
Det er stadigvæk det billigste lån, men man kan sige, at det er ikke helt det er langt fra så fordelagtigt, som det var for, skal vi sige, 20 år siden. Og det skyldes den her underlige konstruktion med, at man har en rente på 4% i studietiden, og så derefter, når man bliver kandidat, så bliver renten variabel, den bliver bundet op på det, der hedder diskontoen. Det bliver også et mål for, hvor meget den korte rente er på sikre lån mellem fuldstændig sikre personer, altså renten på korte statsobligationer. Men det skyldes, at for 20 år siden, der var ideen faktisk, at renten på 4%, den skulle være en særlig begunstigelse. Det skulle være billigere under studietiden. Og det er simpelthen fordi, at for 20-25 år siden, der var renten meget højere end i dag. Så renten steg, når man blev kandidat. Så man havde en billig lån, mens man læste nemlig 4%, og når man så blev kandidat, så blev renten sat op. Og den der sats på 4%, den har man ikke ændret i nogen af 20 år. Så det, der var en lav sats engang, det er en høj sats i dag. Så det viser, hvor besværlige sådan nogle systemer er. Men grundlæggende gælder det stadigvæk, at det her er et billigt lån.
Ja, men er det en decideret underskudsforretning for staten? Altså jeg tænker nu, vi kunne ikke lige huske tallet tidligere, men altså, hvor meget taber staten på at låne penge ud, som ikke kommer tilbage igen?
Jeg ved det faktisk ikke, fordi det er ikke noget, jeg sådan går og holder øje med. Jeg tror faktisk også, at en del af udgiften, det er jo det her med, at skidtet skal administreres. Men man kan være med på en anden måde, det er, jeg tror ikke, at der er nogen, der har lyst til at overtage det. Altså, jeg mener, hvis ikke det var hvis man tjente penge på de her lån, så ville der jo være konkurrence om at yde de her lån. Så ville banker stå i kø for at yde de her lån. Men der er ikke nogen privat bank, som ville mene, at de kunne tjene penge på at yde de her lån. For hvis de kunne det, så ville de tilbyde dem. Så det skal man lige holde sig klart, at hvis det var et dyrt lån, så ville der være konkurrence. Banker slås jo om kunder. Og specielt vil de jo godt. Altså man skal også være klar over, at banker ville faktisk godt låne ud til private studerende, selvom de ikke forventede at tjene penge på dem, fordi de godt ville have dem indenfor som kunder, fordi om 10 år bliver de attraktive kunder. Men på trods af det, er der ikke nogen bank, som vil tilbyde SU-lån. De tilbyder de unge konfirmandkonti, der smider de 1.000 kroner ud for at få en kunde ind for dørene ved at give ham en urimelig høj rente af hans konfirmationsgaver, men de vil ikke drømme om at yde lån til studerende igennem 20 år for at kapre dem som kunder.
Men kan man ikke også argumentere for, at den her variable rente, der er, den gør lånet meget usikkert, især som du siger, i de tider, vi lever i lige nu, især hvis også, at man har nogle studerende, der måske ikke kender konsekvenserne af at tage sådan et lån?
Jo, det kan man. Problemet er, at det er meget, meget få ting her i verden, hvor der ikke findes to argumenter, som trækker i hver sin retning. Så lad mig prøve lige at sige, hvad der er argumenterne for at have det her med variabel rente. Det er jo, at hvis du ikke havde en variabel rente, jamen hvad så? Hvis du går tilbage til min ungdom, hvor renten var 10-14%, og så skete det, at inflationen faldt og renten faldt. Skulle de stakkels studerende så være bundet til at betale 14% rente i de næste 20 år, fordi renten var fast? Så ville de jo skrige, at nu er renten faldet, nu skal vi have nogle lavere renter. Så altså, tingene hænger jo sammen, inflation hænger sammen med renter, og det er ikke muligt at skabe et perfekt system. Og lige for at uddybe en anden ting, det er, at de vil også give det underlige, at mange studerende vil tage lån, de ikke havde brug for. Fordi hvis nu renten var fastsat til 1%, og nu stiger renten, og så kan du få 2%, når du sætter pengene i banken, så vil studerende optage lån og betale staten 1% for at kunne sætte dem i banken til 2%. Men det er jo ikke det, der er ideen med SU-lån.
Nej. Men det har du jo engang rådet studerende til at gøre, altså at optage et lån, selvom de ikke havde brug for det. Men det gør du ikke længere. Hvorfor ikke?
Ja, så nu skal jeg lige sige råd. Jeg råder ikke folk. Jeg påpeger muligheden for de studerende. Og det, jeg har sagt og skrevet, det var, at det kan være en fordel, selvom du ikke har brug for pengene nu. Så optage lånet og sæt pengene i banken, fordi det kan være, at du om 2-3-4 år, så får du et behov, der kommer pludselig en billig andelslejlighed, eller et eller andet, hvor du har brug for penge hurtigt. Og du kan ikke lige gå ind og få et banklån på 100.000, men hvis du har taget det der lån, mens du kan, så giver det dig en fordel. Jeg vil sige, det var specielt en fordel for en del år siden, fordi dengang var renten højere. I alle de år med negativ rente, der har det ikke været fordelagtigt, fordi man skulle optage et lån, hvor man skulle betale 4% i studietiden, og man kunne sætte det i banken til 0%. Men, vil jeg skynde mig at tilføje, nu er renten begyndt at stige, så hvis renten kommer op på, at man kan sætte penge i banken til, skal vi sige, mellem 2-4%, ja, så vil man nok råde studerende til, ud fra en økonomisk betragtning, at optage lånet for at have en finansiel reserve. Så det ændrer sig hele tiden, og hvis jeg skulle ikke i stedet for rådgive studerende, skulle rådgive staten, så ville jeg nok sige, at renten burde være variabel i hele perioden, både mens man læste og når man blev færdig.
For at hjælpe de studerende, eller for at skrabe pengene sammen igen?
Nej, jeg vil blot sige, for ikke at give nogle incitamenter, for ikke at gøre det for kompliceret for de studerende.
Ja.
Altså, det er jo sådan set mere det, altså i virkeligheden, det at regne ud, om man skal optage et SU-lån og sætte dem i banken for at have en reserve, det er ret kompliceret regnestykke. Så jeg kan godt lide noget simpelt. Kræve en rente, som ligger lidt over det, man kan få i banken, og lad den variere i takt med renteniveauændringerne, så optager folk først og fremmest de lån, som de har brug for.
Mm. Nu er vi ved at være ved vejs ende, Michael, men der er flere, der har været igennem nu her, som mener, at der kræves simpelthen noget mere konsekvensundervisning af en art til de her unge mennesker, fordi de simpelthen ikke ved, hvad det er, de går ind til. De får måske et lille kursus i gymnasiet i økonomi, hvor de får et eksempel med et kviklån, men mange af dem, der tager et SU-lån, de kender simpelthen ikke konsekvenserne af, at man står med regningen året efter, at man er færdiguddannet, og hvor længe det tager at betale sådan et lån tilbage. Mener du også, at der er behov for at give de her studerende en indsigt i, hvad det er, de går ind til, når de tager et SU-lån?
Jeg vil sige, generelt er det en udmærket idé at lære folk lidt mere om privatøkonomi i gymnasiet. Altså, der var en lang periode, hvor man gjorde for meget ud af at undervise folk i det, hedder nationaløkonomi. Altså, som er noget ret kompliceret noget. Og jeg mener absolut, der er grund til at lære folk om privatøkonomi. Men jeg vil sige, meget af det er egentlig mere et spørgsmål, ikke så meget uddannelse, men om gode vaner. Så jeg vil sige, hvis jeg skal sige, dem, der mest har ødelagt studerendes forståelse for økonomi, så tror jeg formodentlig, at bedste forældre og forældre er de største syndere. Fordi det, man skal lære, det er at tænke over penge. Og ganske mange af os, inklusive jeg selv, er bedsteforældre, som er meget søde mod deres børn, så lærer folk i mindre mange lærer i mindre grad at spare op og udskyde behov og kun tænke på og tænke på, at enten kan jeg forbruge nu eller senere. Det er sådan set mere noget, man lærer ved at gøre det. Det er ikke kun noget, man lærer ved at læse en bog. Altså det her med, at du lærer, at hvis jeg vil have noget, så skal jeg spare op til det, og hvis jeg vil have noget nu, så koster det noget senere. Det er en sund ting. Men der vil jeg sige, der er vi forældre og bedsteforældre måske mere bløde, end man var tidligere.
Ja, det er børn af højkonjunkturens tid. Det kan være, det bliver anderledes nu, når vi går ind i nogle lidt mere kriseagtige tider. Michael Møller, tak fordi du var med her til formiddag.
Selv tak.
Professor i finansiering på Copenhagen Business School var vi altså inde over her. Der er altså stadigvæk plads i indbakken til en masse inputs på det her. Måske dine egne erfaringer med de her SU-lån. Eller din holdning til, om det er noget, staten de skal kunne tjene penge på. Anne-Vibeke, hun har skrevet til os, at studielån skal afskaffes. Med SU som basis kan alle studerende klare sig, når de har et studiejob. Og Jan fra Diana Lund, han har også skrevet til os i dag. Og Jan, du har også en holdning til det her. Hvad tænker du, når du hører Michael Møller sidde og forklare, at man skal måske lige have kigget lidt på, hvordan det her det er skruet sammen? Jeg ved ikke, hvor jeg har Jan hen. Har jeg ham der? Er det her, jeg har Jan? Nej, det er det ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg har Jan hen. Han er ikke lige med os lige nu, men ved du hvad, så kan vi jo vende tilbage til dig, Nico. Nu har du også siddet og lyttet med. Tænker du, at man har fat i den lange ende, når man skal kigge lidt på fordelingen af renterne, at man måske skal gøre den variabel over hele perioden, også efter man er færdig og inden man er færdig med at studere?
Altså, jeg synes i hvert fald, jeg kan godt se det, han lige har sagt, at det kan jo både gå den ene vej og den anden vej. Det kan jo være en god ting, mens inflationen er lav, og så får de studerende de får lavere renter og mindre lån. Og så er det sådan en skidt ting, når det så vender sig om. Det er et sats. Men jeg synes, man i hvert fald skal fortælle folk. Altså det hedder en diskontorente, tror jeg. Hvor jeg tænker, prøv at det er der sgu nok ikke særlig mange unge, der fatter en skid af, måske jeg siger det. Man bliver nok nødt til at fortælle dem, det er en variabel rente. Går det godt, så er det fint. Går der helvede til, så er noget rigtig lort. Og det tror jeg, det bliver man nødt til at sætte nogle fede streger over. Jeg er ikke rigtig sikker på, at de forstår, hvad det betyder. Det er jo ligesom folk, der har optaget realkreditlån og alle mulige andre ting, men bare i enkelte renter sidder sikkert masser af husejere derude, som vrider hver eneste mønt for at få dem til at række, fordi at, jamen, lige så stiger tingene, fordi det er variabelt. I sidste ende er det jo folks eget ansvar. Og læse det med småt. Det er det. Og man kan sige, det er et sats. Du kan leve lidt nemmere, mens du studerer, hvis du tager et lån. Men det er igen det der, man skal bare tænke over, hvad kommer det til at koste. Altså hvis man skal af med 4.500 kroner ekstra i afdrag om måneden, ud over de faste udgifter, man har, selvom man har fået et arbejde, så er det jo rigtig mange penge. Altså.
Så. Ja. Jeg kan lige læse en sms op her, Jan fra Djernalund, som jeg troede, vi havde med igennem. Det havde vi så overhovedet ikke. Men han skriver, prøv at sammenligne lønnen på en 30-årig tømrer og en 30-årig kandidat. Tag så forskellen og se, hvor hurtigt man egentlig kan afdrage lånet, uden at det koster noget. Nej, det er okay, at dem, som optager SU-lån, også skal betale for det. Hvad siger du til det, Nico?
Ja, altså det kan jeg da godt se, at så tjener du lige pludselig penge, men du har stadig en masse udgifter, og det er også derfor, jeg tænker et eller andet sted, for de tænker jo over, at hvis man det er noget, man skal afdrage over 10 år, jamen så har det en konsekvens. Altså, jeg læste en artikel i avisen, Luna, tror hun hed, hvor mor til 3, hun kunne ikke gå i banken og låne penge til at købe et hus. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det kan man ikke, fordi man har gæld. Men det kan være sådan, at man måske skal man se på det på en anden måde, at den uddannelse, man tager, som gør, at man i sidste ende kan tjene flere penge, når man har afviklet sin gæld, den gør måske, at man bedre kan støtte sine unger i at måske at give dem et forældrelån, når det er, at de når dertil. Men altså, det er jo ikke fordi, at lige snart man er færdig med at studere, så bliver man rig. Altså, det gør man. Det er jo ikke nogen af os, der gør. Altså, men man kæmper for det. Jeg tror også, det er derfor, der er nogen, der vælger at sige, prøv, jeg skal ikke låne nogen penge. Altså, det er, som der blev sagt tidligere, altså, du kan få det nu, men så koster det bare noget mere i morgen. Eller også, så må man bide tænderne sammen, eller finde ud af, hvordan man skal flexe om bo hjemme, skære ned på sine udgifter. Jeg kan godt se, at hvis man er enig mor til tre, så bliver det svært at studere og samtidig arbejde. Det er jo håbløst. Men det er jo den konsekvens, der er. Det er jo det valg, hun har taget, at jamen, så koster det bare. Og det betyder bare, når jeg er færdig med at studere, så har jeg en gæld, den skal afvikles, så der bliver ikke råd til et hus forløbig.
Nu hører jeg dig bare lige sige noget med et forældrelån. Det fik mig til at tænke på det, som Michael Møller han var inde på lige før, at bedste forældre og forældre, de måske har været en lille smule for flinke ved deres børn og lånt dem lige lovlig mange penge, eller i hvert fald lige givet der, hvor enderne ikke mødtes. Og så på den måde, så får man jo sat ind i hovedet på de her unge mennesker, at det hele det nok skal løse sig. Man kan bare ringe til morfar. Hvad gør du selv for at lære dine børn noget økonomisk ansvarlighed og passe på med måske at give dem der, hvor der mangler?
Jamen altså, umiddelbart, så kan man sige, at de skal jo helst ud og finde sig et fritidsarbejde, begynde at lære at tjene sine egne penge, og hvad skal man sige, lære at holde hus med de penge, de har. Altså, hvis de bare får alting for, at de skal jo ikke have alting. Altså, hvis man giver dem et forældrelån, så er det med tanke på, at de skal jo betales tilbage. Så kan man sige, at de slipper måske for renterne. Hvis man siger, det er fint, du låner pengene af mig, men de skal tilbage igen. Jeg tror også, det er derfor, det er vigtigt, at mange unge får et fritidsjob, så de lærer det der med at sætte, hvad hedder det, tæring efter næring, eller det omvendt, det kan jeg ikke huske. Men de skal ikke have, altså man skal ikke bare give dem penge, fordi så lærer de, så bliver de aldrig selvstændige, de lærer aldrig at stå på to ben, fordi så har de hele tiden også voksne til at holde hånden under dem. Og så tror jeg helt klart, at man bliver nødt til at sætte sig ned og snakke med dem. Altså, hvis ikke skolen de har en måned med økonomi og konsekvenser på programmet, jamen, så må vi voksne jo også tage en snak med dem og fortælle dem, hvad er et kviklån? Og så kan man sige, at ja, det er skidt. Men det er, som vi snakkede om tidligere, jamen, hvor skidt? Og hvorfor er det skidt? Jo, fordi det er måske noget, du aldrig nogensinde slipper ind. Og det vil være noget rigtig lort.
Nico, jeg har også lige en anden lytter med, så jeg lægger lige dig et øjeblik. Axel på 52 fra Brøndshøj har ringet ind. Axel, du synes, staten profiterer på, at de studerende tager en uddannelse. Hvad mener du med det?
Ja, hallo?
Ja, du er med.
Okay, ja, det er meget betegnende for det her. Du har sagt, at jeg er 52, men jeg er 72.
72, undskyld.
Ja. Man skal være forsigtig med tal i radioen. Okay. Det korte og lange er, at det er skarpt sat op i telefonen. Profiter. Altså, vi har alle sammen glæde af, at folk uddanner sig. Som kuriosum, parallelt kan jeg lige nævne, at der er en tanke om aviserne. I gamle dage var der tilskud til aviserne. Det ved jeg ikke, om der er mere. Med, og til, fordi man siger sådan, at vi har alle sammen glæde af, at befolkningen eller folk er, som flest er godt orienteret. På samme måde er det, at folk uddanner sig som vil og kan og har lyst. Det gavner os alle sammen, at bredt, altså grundforskning og sådan noget. Prøv at forestille dig, hvis Alfred Nobel havde sagt, det gider jeg sgu ikke det her. Så var der ikke vej i Norge. Der var bjerglandskaber, og så var der folk, der sejlede rundt i fjorden. Eller ham, der lavede det første radiorør. Så kunne vi slet ikke måske sidde og... Det var en amerikaner og en tysker hver for sig, som lavede det første forstærkere radiorør. Tænk, hvis ikke de havde gjort det.
Men Axel, de unge mennesker i dag, de har jo også enormt mange andre ting, de skal holde øje med. De har nogle enormt krævende studier, der er pres på dem fra alle mulige sider af. Ja. Det her med at uddanne sig selv i at tage et lån, er det op til dem selv, eller er der nogle andre, der måske skal hjælpe dem med det, for eksempel i skolen?
Nå, men altså, det kan jeg jo se. Jeg har læst datalogi for mange år siden og har en radioteknisk baggrund, inden jeg kom på universitetet som dispensant. De har lommeregner i skolen. Altså, jeg mener, det tal, det er sådan noget med at trykke på knapper. Hvad med at pille de der forbandede omregner ud af skolerne i en periode, så de kunne få et forhold til tal? Jeg kan sgu ikke gøre for. Men jeg er enig i, at studierne er blevet for målrettet. Den brede og rolige studieform, den er en fløjten, og fløjten i min tid, så vidt jeg kan se. Jeg er kommet ind, jeg har en reelt eksamen, det er 10 år, så nogle år som radiomekaniker, lærling og så højskole. Højskole, det er bredt og uden eksamen. Det der rotteræs med, det er jo, der er jo ikke noget, der hedder universitetsstudier mere, ikke bredt. Med ro, det er blevet funktionærfabrikker og privat ejendomsret, der prøver at møde sig ind alle mulige steder hele tiden. Det er en bred grundforskning, det røger helvede til. Men staten har stadig en interesse i at uddanne dem, der vil og kan. En dag kommer der måske også nogle idéer ud af det, som er universiteternes formål.
Aksel, vi når vidt omkring med dig, kan jeg mærke. Jeg beklager, at jeg fik gjort dig nogle år yngre, end du var.
Må jeg komme med en krølle på halen?
Den skal være kort, så.
Ja. Rup fyldte 50 år i år, i går. Sidste år. Der er ikke en kæft, der tør at røre ved det problem, den arbejdsform, man havde for at bringe den ned. Den er utrolig funktionel i det her informationssamfund. Men det var forkert farvet politisk. Nu står vi med et problem, bare folk kan ikke finde ud af økonomi. Folk kan ikke finde ud af, at man skal arbejde sammen, når man har et helvede af informationer, når man trykker på knapper.
I lige måde, Aksel, og det blev det sidste ord fra vores lytter. Også tak til dig, Nico, fordi at vi måtte have dig med i dag. Tak for snakken.
Det var lidt.
Og det var altså, hvad vi nåede i Ring til Radio 4 i dag. Vi har været omkring busruter, der har det rigtig svært. For få passagerer betyder lukkede ruter og højere billetpriser. Vi har også talt om Lise Nørgaards betydning for kvinders ligestilling. Og her til sidst har vi jo talt om det er rimeligt, at der overhovedet er renter på SU-lån, som der jo er i flere forskellige afskygninger gennem både studietiden og altså også når du er færdig. Hvis der er noget, du synes, vi mangler, eller at der er emner, du gerne kunne tænke dig at høre os diskutere og være med til at diskutere og debattere her i Radio 4's lytterdebatprogram, så er du velkommen til at skrive til os altid. Tak til alle jer, der har lyttet med og skrevet og ringet ind. Vi er tilbage med Ring til Radio 4 og nye aktuelle emner i morgen klokken 8:05, og altså helt ind til klokken 11, som noget nyt jo altså. Vi sender i 2 timer fremover. Det er jo dejligt, og det program, der skulle have været sendt nu, eller som plejede at blive sendt nu, nemlig Genau, det får du altså fornøjelsen af at høre, hvis du tænder for din radio klokken 5:05 senere i eftermiddag. Og så har jeg faktisk ikke rigtig så meget mere at sige for i dag. Der er en stak nyheder til dig lige om et øjeblik. Klokken den er nemlig blevet 11:00.